Ухватидан. 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 Dobro jutro. Eto, toliko smo najavljivali ovu najavu promjenu, najavljivali ovu promjenu vremena i dogodila se. Bili su meteorolozi potpuno u pravu, doduše rekoše da će tokom dana današnjeg da bude kišovito u cijeloj zemlji, a da će tokom noći to polako da se širi, međutim deluje kao da je već tokom noći stiglo to što je stiglo. Ono što nije, to je promjena temperatura. Još uvijek su temperature poprilično prijatne, mogu reći slobodno i visoke. Jer neko jutro u Sjenici je bilo minus 2, evo sada je plus 10, a recimo u Beogradu je 14, dobro, to se nije mnogo menjalo. Uglavnom su temperature dvocifrene u našoj zemlji, ali kad se pogleda na ovu desnu stranu sajta RHMZ, gde se vidi ima li padavine ili nema, ima ozbiljno, slaba kiša, pretežno. E, jedino je vedro u Smederevskoj Palanci, blago vama, vi ste jedini gde trenutno ne pada kiša, makar prema sajtu RHMZ. Ima tu i tamo velike oblačnosti i jeste, prognoza je baš onakva kakva je najavljivana već nekoliko dana. Još uvijek nema tog pada temperature, ali tokom dana bit će i toga. Eto, ako se spremate da izađete, niste pogledali kroz prozor, a prozori vam dobro diktuju, onda da, ozbiljno pada kiša, makro u Beogradu i u većem delu naše zemlje, a što se tiče slojevitog oblačenja, ne znam što da vam kažem, nije pala temperatura još uvek. Što se tiče programa ovog 23. oktobra, u 7.15. goste nam dolazi profesor dr. Radovan Bogdanović, predsjednik Udruženja pedijatara Srbije. Pričamo o vakcinaciji, o toj temi nikad dovoljno priče, naročito u ovo vreme kada malo pa negde bukne epidemija malih boginja. Evo imamo se slučajeve na Kosovu i jedan slučaj u Vranju. Vi čućemo od profesora Bogdanovića imali još slučajeva tokom vikenda zabeleženih. Pričat ćemo o tome koliko je važno da bude vakcinacije i koliko treba čovjek da prihvati sa rezervom sve ono što pročita i na internetu i čuje u rekla kazala razgovorima, a koliko je u stvari tekovina 20. veka ta vakcina, ne samo protiv malih boginja, nego protiv svih bolesti. Čućemo i od našeg Gozdrena Rašića iz Niša u uključenju kakva je situacija u ovom gradu kada je vakcinacija dece u pitanju. Pričamo o otvaranju sajma knjiga, akademik Vuksanović ga je otvorio, naša Tanja Živković nam je pripremili priču o tome šta možemo očekivati dok sajam knjiga traje. Fondacija Tijana Jurić od danas sakuplja potpise za uvođenje doživotne kazne za ubice dece, za promenu zakona na 40 mesta širom naše zemlje, u stvari 40 mesta širom naše zemlje bit će postavljeni punktovi. U program ćemo uključiti Igora Jurića koji će nas detaljnije informisati o tome koliko je potpisa potrebno i gde sve možete da se potpišete ako želite da doprinesete ovoj akciji Fondacije Tijana Jurić. I od Miljana Jokijević čućemo kako su otvoreni Borini pozorišni dani sinoć u Vranju i kakav će program biti do kraja. Toliko u ovoj kratkoj najavi. Sada ćete poslušati pregled najnovijih vesti iz zemlje i sveta. Vlada Mihajlović već je spreman da uđe u studio. Mi se čujemo malo kasnije. Dobro jutro.
Časova i 5,5 minuta. Dobro jutro. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Nišu je 13 stepeni, u Beogradu 14, u Kragujevcu 15. Ovo je jutarnji dnevnik. Srpska lista proglasila pobedu na lokalnim izborima u svim opštinama sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji. Listu koju je podržao i zvanični Beograd stigle i čestitke. Vučić, Đurić i Dodik kažu da će sada biti lakše ostvariti srpske nacionalne interese. U prvom krugu predsjedničkih izbora u Sloveniji ni jedan kandidat nije osvojio apsolutnu većinu glasova. U Beogradu otvoren 62. Međunarodni sajam knjiga. U Londonu će večeras biti dodeljene nagrade za najbolje u svetu fudbala u ovoj godini. Favorit za najboljeg fudbalera je Cristiano Ronaldo. Danas osetno hladnije, kiša, na planinama sneg, najviša temperatura od 9 do 17 stepeni. Srpska lista proglasila je pobedu na lokalnim izborima u svim opštinama sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji. Lider srpske liste Goran Rakić, koji je pobedio u trci za gradonačelnika Severne Mitrovice, rekao je da je srpska lista ostvarila ubedljivu pobedu od 80% u svih 10 opština sa srpskom većinom. Centralna izborna komisija saopštila je da je na izbore izašlo oko 44% građana i ocenila da je proces glasanja prošao mirno i bez nepravilnosti. Iz Kosovske Mitrovice, Tanja Vujsić.
U Severnoj Mitrovici glasalo je skoro 38% birača, dok je u Leposaviću bio najveći odziv, to jest 48% građana iskoristilo svoje biračko pravo. Po dosad objavljenim podacima u 6 opština, Prištini, Đakovici, Južnoj Mitrovici, Gnjilanu, Prizrenu, Uroševcu i Peći, zbog nedovoljnog broja glasova nijednog od kandidata za gradonačelnika ići će se u drugi krug glasanja. Sa druge strane, Srpska lista je proglasila apsolutnu pobedu, a kandidat liste Srpska za gradonačelnika severnog dela Kosovske Mitrovice, koji do sada obavljao tu dužnost, Goran Rakić je rekao.
Pre svega, hvala građanima Kosovske Mitrovice. Ovo je jedan jasan pokazatelj koliko narod na Kosovu i Metohiji veruje svojoj državi, veruje svojoj vladi, veruje predsjedniku Aleksandru Vučiću. Ovo je također jedan pokazatelj koliko narod na Kosovu i Metohiji ceni rad, zalaganje naše države za naš opstanak i bolji život na prostoru Kosova i Metohije.
Sa druge strane, kandidat građanske inicijative SDP Oliver Ivanović nije hteo da se obrati medijima, već je rekao da će to uraditi sutra.
Srpskoj listi koju je podržao i zvanični Beograd stigle su i čestitke. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je naš narod na Kosovu i Metohiji još jednom pokazao da ume da se bori i za svoj opstanak, ali i za svoju državu. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenio je da će sada Srbi na Kosovu i Metohiji imati snagu da se za svoje interese bore i pred prištinskim institucijama i pred međunarodnom zajednicom.
Odmah i u ovom trenutku da kažem da je ova pobeda ujedno jedna velika odgovornost za sve ljude koji su dobili i narodno poverenje i poverenje države, da ćemo više nego ikada i kontrolisati i pomagati da stvari ovde budu onakve kakve zaista treba da budu, da ova naša sloga preraste u našu snagu. Našu snagu zato da bismo opstali i zato da bi nam ovde na Kosovu i Metohiji bilo bolje. Nikada nećemo odustati od toga da živimo ovde kao svoji na svome, nikada nećemo odustati od toga da smatramo Kosovo i Metohijom ne samo našom kolevkom i našom dušom, nego i srcem Srbije.
Čestitku je uputio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, kaže da će sada biti lakše ostvariti srpske nacionalne interese u pokrajini. Kosovska nevladina organizacija Demokratija na delu saopštila je sinoć da je prema preliminarnim rezultatima pobednik lokalnih izbora Demokratski savez Kosova, na drugom mestu je Demokratska partija Kosova, dok je na trećem Pokret samoopredeljenje. Na četvrtom mestu je stranka premijera Kosova Ramuša Haradinaja, saopštava Demokratija na delu. A nedelja je bila izborni dan u Evropi, ali i u svetu. U prvom krugu predsjedničkih izbora u Sloveniji ni jedan kandidat nije osvojio apsolutnu većinu glasova, a u drugom krugu 12. novembra će se nadmetati aktuelni predsjednik Borut Pahor i gradonačelnik Kamnika Marijan Šarec. Pahor je osvojio oko 47% glasova, a Šarec 25%. Prema preliminarnim rezultatima, više od 90% građana koji su izašli na referendum o široj autonomiji dve bogate italijanske regije Lombardije i Veneta zaokružili su da, prenosi Reuters. Kako je ranije najavljeno, u slučaju pobede, predsjednici Veneta i Lombardije planiraju da zatraže veće ovlašćenja u oblasti zdravstva, obrazovanja i infrastrukture, kao i ovlašćenja koja su inače rezervisana za državu, kao što su bezbednost i imigracija. Iz Rima naš dopisnik Marinela Rašnatović.
Čini mi se da je možda pitanje koje se namaće i šta posle referenduma. A vlasti regije, dakle, će tražiti pregovore sa vladom, koja je unapred izrazila spremnost na razgovore o legitimnim i razumnim zahtevima, a to su, kao što sam rekla, veća financijska autonomija, ali i veća ovlašćenja u oblasti infrastrukture, zdravstva, obrazovanja. Ali predstavnici Lige Severa nameravaju da proširu listu zahteva na kojoj bi se našli sigurnost i migracioni politika i time se već zadire u oblasti koje su isključivo u nadležnosti države. To je naravno poznato članovima Lige Severa, ali oni pokretanjem tih vrućih tema zapravo pripremaju teren za prikupljanje poena za parlamentarne izbore u martu. Zato je neophodno posmatrati i kao političku igru i deo izborne kampanje Lige Severa. Konkretno, bez obzira na ishod referenduma, gotovo da se ništa neće promeniti u Italiji, osim što će izjašnjavanje građana Ligi Severa, ali i desnici u celini, poslužiti kao lakmus papir za prave teme i izbor koalicionih partnera za parlamentarne izbore.
Dodajmo da je, za razliku od referenduma o nezavisnosti Katalonije od Španije, održavanje referenduma u Lombardiji i Venetu odobrio Ustavni sud Italije. Veneto i Lombardija zajedno daju gotovo trećinu italijanskog bruto društvenog proizvoda i gotovo jednu četvrtinu biračkog tela. U međuvremenu, predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani rekao je da bi Evropa trebalo da se plaši širenja malih nacija, u trenutku kada se Španija bori s katalonskom krizom, a Lombardije i Veneto održavaju referendume o većoj autonomiji. Tajani je međutim naglasio da su referendumi u Italiji legitimni i da se po tome razlikuju od onoga u Kataloniji. Američki ministar odbrane James Mattis čestitao je filipinskoj vladi na napretku u borbi protiv ekstremista u gradu Maravi na jugu zemlje i pohvalio filipinsku vojsku za odlučnu borbu protiv terorista. Mattis je doputovao u Manilu da bi se sastao sa liderima vlade i prisustvovao sastanku ministara odbrane Jugoistočne Azije. U Višem sudu u Beogradu trebalo bi da bude nastavljen postupak pravne rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika kvicliške vlade Srbije za vreme okupacije u Drugom svjetskom ratu. Očekuje se saslušanje svedoka. Protivnici rehabilitacije tvrdi da bi se Srbija stavila na stranu poraženih u ratu i izvršila reviziju istorije, dok drugi smatraju da je Nedića ubio komunistički režim i da je bez sudske odluke proglašen za kvinslinga i ratnog zločinca. Posle 18 godina spojeni su lukovi na novom Žeželjevom mostu preko Dunava u Novom Sadu. Detaljnije Bojana Karavidić.
Novi most na Dunavu višegodišnji je projekat Evropske komisije, Srbije, Vojvodine i grada Novog Sada. Obilazeći radove koji su u završnoj fazi, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da je on važan za budućnost Srbije.
Posle 18 godina mi imamo most koji će u februaru imati železničke pruge i koji će mjesec dva nakon toga imati pristupne puteve. On se nalazi na najvažnijem svjetskom globalnom projektu Jedan pojas, jedan put. Most je deo tog projekta i zato mislim da je važan za budućnost Srbije. A trenutno, među ostalog, je u projektu modernizacije pruge Beograd-Budimpešta.
Za šefa Kancelarije Evropske unije u Srbiji, Sema Fabricija, novi most je simbol procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović smatra da je ovo važan dan ne samo za Novi Sad, već za Srbiju.
Premostili smo Dunav, spojile su se Novosadska i Petrovaradinska, odnosno Bačka i Sremska strana.
Ukupna dosadašnja vrednost investicija novog mosta na Dunavu kod Novog Sada iznosi oko 51 milion evra, od kojeg je udeo Evropske unije 34 miliona.
Slušate jutarnji dnevnik. Austrijski pisac i publicista Karl Markus Gauss i akademik Miro Vuksanović svečano su otvorili 62. Međunarodni beogradski sajam knjiga. Trajaće do nedelje 29. oktobra pod sloganom Ključ je u knjigama. Okupit će blizu 500 izlagača, od kojih je 50 iz inostranstva. Umesto zemlje, počasni gost je nemački jezik. Akademik Miro Vuksanović je u svojoj besedi upozorio da je od 7000 jezika u svetu polovina u izumiranju ili u opasnosti da nestane. Sa njima će, kako je naveo, u vreme da potone mala vasiona misli i osjećanja.
Na srpskom jeziku je nastala velika književnost, traje ceo milenijum. Imala je neponovljivog narodnog pevača i pripovedača. Imala je i ima odlične pisce. Srpski književni i narodni jezik okuplja oko 500.000 reči. Na ovom međunarodnom sajmu knjiga iz svih oblasti nauke i umetnosti, u halama gde se očekuje, gde se priželjkuje pola miliona ljudi u 7 dana, u dobu kad bar jedan jezik izgubimo u toliko vremena, sada naši su posebni gosti 4 zemlje i 1 jezik.
O tome šta očekuje posetioce sajma knjiga, opširnije Tanja Živković.
Slogan ovogodišnjeg sajma knjiga glasi Ključ je u knjigama, a one su tokom 8 sajmskih dana rasprostranjene na 30.000 kvadratnih metara uz dodatni prošireni prostor hala. Posebna pažnja ove godine posvećuje se poduhvatima u našem izdavaštvu, ali i onima koji našu kulturu predstavljaju na najbolji način u svetu. U fokusu ovogodišnjeg sajma je savremena književnost na nemačkom jeziku. Više desetina uglednih gostujućih pisaca imaće priliku da svoj rad i dela predstave publici. Podršku organizaciji programa 4 zemlje, 1 jezik daje Udruženje Krokodil, čiji kreativni direktor, pisac Vladimir Arsenijević, najavljuje programe.
Od jutarnjih sati do kasno popodnevnih sati imamo programe u 3 formata. Imamo izrazito dobre deče programe uvek ujutru, neko verujemo da deca vole da se bude, jel? A od 11 sati se tu smenjuju programi.
Novogodišnjem sajmu knjiga tradicionalno će biti dodeljeno 9 nagrada, kako bi se ocijenila izdavačka produkcija. Porodični dan zakazan je za 23. i 24. oktobar, a školski dan za 26. oktobar. Cena ulaznice je nepromenjena, 250 dinara za pojedinačnu i 150 dinara za grupne ulaznice.
A o tome koji su događaji obeležili jučerašnji dan, kada reč o domaćoj fudbalskoj sceni, ali i regionalnoj košarkaškoj ligi, Slobodan Maletić.
U preostalim utakmicama 14. kola fudbalske superlige Crvena zvezda je na svom stadionu pobedila Mladost sa 2-1, dok je Partizan kao domaćin savladao Bačku 3-1. Zvezda je povela u 26. minutu pogotkom Pešića, a u 40. minutu na 2-0 povisio je Račić. U drugom poluvremenu Mladost je u 50. minutu smanjila na 2-1, strelac je bio Radivojević, koji je ujedno postavio i konačan rezultat. Na stadionu Partizana Partizan je savladao Bačku sa 3-1, poveli su crno-beli već u 7. minutu pogotkom Jevtovića iz 11 terca, a u 14. minutu već je bilo 2-0, strelac Ožegović. U 21. minutu Bačka je smanjila na 2-1 pogotkom Mićića, da bi konačan rezultat u sudijskoj nadoknadi po isteku 90. minuta postavio Tavamba, Partizan Bačka 3-1. U 5. kolu košarkaške ABA lige Crvena zvezda je poražena u Zagrebu od CDVite 79-74. To je drugi poraz crveno-belih u ABA ligi, a već u utorak u Moskvi predstoji im utakmica 3. kola Eurolige sa Himkijem. Povratak u Beograd planiran je za sredu, a u četvrtak sledi i duel 4. kola Eurolige sa Makabijem u Beogradskoj areni.
Vozač Mercedesa Lewis Hamilton pobedio je sinoć u trci Formule 1 za veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država u Austinu u Teksasu i primakao se osvajanju 4. šampionske titule, za koju mu nedostaje još 9 bodova. Hamilton je ostvario 62. pobedu u karijeri, 9. u sezoni, a 5. na stazi u Austinu. Drugi je bio Sebastian Vettel, a 3. je bio njegov klubski kolega Kimi Räikkönen. U Londonu će večeras biti dodeljene nagrade za najbolje u svetu fudbala u ovoj godini. FIFA 2. godinu zaredom u ovom formatu i u ovom sistemu glasanja organizuje događaj koji predstavlja sam vrhunac priznanja onima koji su u godini za nama bili bolji od ostalih u najpopularnijoj igri na svetu. Favorit za dobijanje nagrade za najboljeg fudbalera je Cristiano Ronaldo. Najvažnije individualne kategorije su najbolji igrač, najbolja igračica, najbolji trener među muškarcima, najbolji trener među ženama i golman. Dodelit će se i nagrade za fair play, navijanje i puškaš nagrada za najbolji gol. Ostalo je još da čujemo i kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Dragana Broćević.
Na području Srbije danas oblačno, hladno i vetrovito, mestimično sa kišom. Krajem dana i tokom noći na planinama kiša će preći u sneg. Duvaće slab i umeren severozapadni, na severu i zapadu zemlje i u planinskim predelima jak vetar. Najviša dnevna temperatura 9 stepeni na severu do 17 stepeni na jugoistoku Srbije. U Beogradu u toku današnjeg dana oblačno sa kišom, hladno i vetrovito, vetar umeren, povremeno jak severozapadni. Temperatura ujutru i prepodne u padu i veći deo dana biće oko 9 stepeni.
Ovoga jutra prema poslednjim merenjima u Novom Sadu i u Beogradu je 11 stepeni, u Nišu 14, u Kragujevcu 15 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Đorđe Radosavljević, Žarko Bovani i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program. Sa vama će do 9 časova biti koleginica Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno.
Funkcioniše naš pravosudni sistem? U kakvoj se atmosferi raspravlja o izmenama Ustava u toj oblasti? Zašto se i dalje komentarišu postupci koji su u toku? Kako dolazi do zastarevanja slučajeva interesantnih za širu javnost? Za talasanje govore sudije Omer Hadžiomerović i Miodrag Majić. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Kako žive osobe koje se bore s mentalnim poremećajima? Zašto centri za mentalno zdravlje postoje u samo 3 grada u Srbiji? Gde je uopšte granica između psihičkog zdravlja i bolesti? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Miša Stojiljković.
sata je do pola sedam. Dobro jutro, tu smo sa vama do devet u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Uhvati dan, Žarko Bovan je za Mix Pultom, muzički urednik je Dragomir Stanović, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. U Novom Sadu je 11 stepeni, izmereno u 6 časova, u Beogradu isto toliko, u Kragujevcu 15 i u Nišu 14, na Kopaoniku je 6, na Zlatiboru 8, u Sjenici 10, poprilično su ujednačene temperature, znači još nije došlo do tog osetnog pada temperatura, ali je svakako osetno mokro i kiše ima skoro u celoj zemlji, tamo gde nema kiše ozbiljno je oblačno i uskoro će pasti. Tako da ako se spremate da izađete, da znate da treba svakako, mislim da kad dune i vetar usput, teško da će vam samo kišobran pomoći, ako imate neku lepu kabanicu, dugačku, to će vas sigurno zaštititi. Upozorenje na značajnu promenu vremena za područje Srbije za danas i sutra na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju sutra i da će biti lokalno preko 60 mm za 24 sata u zapadnim i centralnim krajevima što se padavina tiče. I eto, tako da znate da postoji mogućnosti tog ozbiljnog povećanja količine vode u nekim mestima, pa ako možete nekako da se pripremite, vi to i uradite. Što se prognoze tiče, rekao smo, znači i kiša i pad temperature za 10 do 12 stepeni, rekao i veća količina padavina, a na planinama iznad 1000 metara očekuje se i vlažan sneg uz formiranje snežnog pokrivača, u Vojvodini malo manje kiše. Dugoročna prognoza kaže da će biti da, narednih dana kiša, ali u sredu ozbiljno hladnije i prestanak padavine i smanjenje oblačnosti. I u četvrtak, petak suvo, porast temperature, onda opet promenljivo, u stvari pravo jesenje vreme. Da sad ne čitam toliko unapred, zaboravit ćemo sigurno. Bitno je za danas i za sutra, kažu da će temperatura tokom dana u Beogradu pasti na 9 stepeni. Dobro, biometeorološka prognoza, joj, ne smijem zamislim kakva je s obzirom na ovu naglu promenu vremena. Ništa, nisu smajlići, nego su tužnići, onako pravi tužnići što se cele zemlje tiče. Reumatski bolovi, glavobolja, nervoza. Pazite za volanom, šta da vam kažem, nije uopšte zgodno. Dobro, sad ćemo čujemo jedan kratak pregled vesti i posle toga dogodilo se Automoto Savez i pred kraj ovog sata listamo današnje novine. 6:31.
Vesti jutra.
Srpska lista proglasila pobedu na lokalnim izborima u svim opštinama sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji. Listi koje je podržao i zvanični Beograd stigle su i čestitke. Vučić, Đurić i Dodik kažu da će sada biti lakše ostvariti srpske nacionalne interese u pokrajini. U prvom krugu predsjedničkih izbora u Sloveniji nijedan kandidat nije osvojio apsolutnu većinu glasova. U drugom krugu, 12. novembra, naći će se predsjednik Pahor i gradonačelnik Kamnika Šarec. Prema preliminarnim rezultatima, više od 90% građana koji su izašli na referendum o široj autonomiji dve bogate italijanske regije, Lombardije i Veneta, zaokružili su da, prenosi Reuters. U Beogradu je otvoren 62. međunarodni sajam knjiga, traje do nedelje 29. oktobra. Umesto zemlje, počasni gost je nemački jezik. U Londonu će večeras biti dodeljene nagrade za najbolje u svetu fudbala u ovoj godini. Favorit za najboljeg fudbalera je Cristiano Ronaldo. Vreme danas osetno hladnije, kiša, na planinama sneg. Najviša temperatura od 9 do 17 stepeni.
Nisam u ovoj priči. Ima te, nema te, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči.
Nikad ne bih mogla ja da sam gruba kao ti. Kada me iskuliraš, samo da me isprovociraš. Pravedno je to, kada lažeš, skrivaš se. A ja lako puštam te,
ko dete probaš sve.
Ima te, nema te, meni je ona igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči. Ima te, nema te, meni je ona igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči.
Treba nešto još da znaš, ako mene želiš ti. Ljubav meni daš, dodaj malo nežnosti. Pokušaj da skapiraš, da sam besna kao pas. Ako ti ne odigraš, više neće biti nas.
Ima te, nema te, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči. Ima te, nema te, meni ovo na igru liči.
Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodni mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugog naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
23. oktobra 1789. godine u Zemunu je rođen Dimitrije Davidović, osnivač Srpske štampe. Gimnaziju učio u Karlovcima i Pešti, a medicinu u Beču. Sa Dimitrijem Frušićem, također studentom medicine, uz pomoć Jerneja Kopitara pokrenuo je list Novine Srpske. Po dolasku u Srbiju bio je sekretar kneza Miloša. Jedno vreme je bio ministar unutrašnjih poslova i prosvete. Po uzoru na francuski i belgijski ustav, izradio je Sretenjski ustav 1835. godine, najliberalniji pravni akt Srbije u 19. veku. Evo nekoliko izvoda iz prvih brojeva novina srpskih.
Marta, 19. ujutro. Vojska sojuzničeska u prestolni grad Pariz ujde. Vojsku su tu, sam imperator rosijski, i kralj Prajski zajedno sa jego imperatorskim visočanstvom, velikim knjazom Konstantinom i jego sijateljstvom knjazom Schwarzenbergom predvodili.
Množestvo se veliko Parizaca okolo stuba na Toržišću Vandomskim skupilo bilo da pomenik Napoleonov sruše.
Kad se već kapitulacija grada Pariza sverši, sađu oba samodešca, i imperator rosijski i kralj Prajski s konja. Zagerle se bratski. I jedan drugom reknu, dakle se već krv čovečeska više prolivati neće.
Evropa k miru ide, a u Turskoj se još ratovi vode.
Naši monarsi govore o večitom miru, a Turska na našem pragu u neprestanom je zamešatrstvu i vojni vnutrenoj.
Na današnji dan 1856. godine u Vršcu je rođen pisac i političar Jaša Tomić. Kao predsjednik Srpskog narodnog odbora 25. novembra 1918. godine u Novom Sadu proglasio odcepljenje Banata, Bačke, Baranje, Bugarske i prisjedinjenje Srbiji. Jaša Tomić je napisao romane Nazareni i Trulež, zbirku priča, slike i pripovetke, pozorišnu igru Razvod braka. Pisao je poeziju i esejističke tekstove o umetnosti.
Umetnost u svoje svrhe upotrebile su i crkve. Grčko-rimsko mnogoboštvo upotrebilo je u hramovima slike i kipove, pesmu, muziku, glumu i podiglo je najdivnije hramove. Od Hrista beše to daleko, od Svetog Jovana Pustinjaka još dalje. Hristos je samo znao za umetničku reč, ali je svuda drugu umetnost hteo da odvoji od vere, ali nije išlo. Hrišćanstvo je veoma teško napredovalo u siromašnim crkvama. Bogati rimski i grčki mnogobožački hramovi su mamili. Badava je zapovest Božja nalagala, ne sotvori sebi kumira niti ikakvog lika. Borba oko ikona trajala je u hrišćanskoj crkvi vekovima. Naposljetku, mi pravoslavci uvedosmo ikone, a katolici i ikone i kipove. Mi pesmu uz pomalo glume, a oni osim toga i muziku.
Na današnji dan 1912. godine počela je Kumanovska bitka, u kojoj je prva srpska armija pod komandom vojvode Radomira Putnika pobedila tursku vardarsku armiju. Pobedom u Kumanovskoj bitci omogućen je dalji prodor srpskoj vojsci prema Ovčem polju i Bitolju. Bitka kod Kumanova presudno je uticala na konačni ishod Prvog Balkanskog rata. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Ako bi ja to ne umem, šta god. Eko. Edicija zapisana u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Devetnaest nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a. Tako je suđeno u proteji.
Belo, belo, belo vino dajte mi.
Prvi album Dragan Jovović, Belo vino.
Belo, belo, belo vino dajte još. Ma sve je dobro, ali je to ja sam loš.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
6.46 je dobro jutro, dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. Nadam se da ste kaficu stavili i da ste se pripremili da se razbudite uz ovo kišovito vreme, a možda ste već i na polju pa znate kako je narodski rečeno mokro. I tako će da bude i danas i sutra, prestanak padavina praktično tek u sredu. Sutra još kažu obilnije padavine nego danas, ali ajde prvo da vidimo kakve su temperature. U Novom Sadu 11, u Beogradu 11, u Kragujevcu 15 i u Nišu 14 stepeni, najhladnije na Kopaoniku, tamo je 6, tu je i Zlatibor sa 8, Crni Vrh 7 stepeni, u Sjenici je 10, a prekjuče ujutru bilo minus 2 u ovo doba, tako da otoplilo je tamo, ozbiljno je otoplilo. Najtoplije je, pa rekla bih, u Kragujevcu gde je 15 stepeni. Vreme do kraja dana, to ćemo čuti od Dragane Broćević, dežurnog meteorologa.
Na području Srbije danas oblačno, hladno i vetrovito, mestimično sa kišom. Krajem dana i tokom noći na planinama kiša će preći u sneg. Duvaće slab i umeren severozapadni, na severu i zapadu zemlje i u planinskim predelima jak vetar. Najviša dnevna temperatura od 9 stepeni na severu do 17 stepeni na jugoistoku Srbije. U Beogradu u toku današnjeg dana oblačno sa kišom, hladno i vetrovito, vetar umeren, povremeno jak severozapadni. Temperatura ujutru i pre podne u padu i veći deo dana biće oko 9 stepeni.
Tako je, to je za danas, sutra isto. I kiša, i sneg na višim planinama, i bit će obilnih padavina, kažu 60 mm lokalno u zapadnim i centralnim predelima, osim na severozapadu zemlje gde će kiša biti slaba i povremena. U sredu hladno, uz prestanak padavine i smanjenje oblačnosti, pa četvrtak i petak suvo, blagi porast temperature, onda opet tamo za vikend promenljivo i malo hladnije, mestimično sa slabom kišom. Kratko i jasno, stigla nam je jesen. E, ono na što treba ozbiljno obratiti pažnju je vožnja. Kada su ovakvi uslovi, to se, pa ništa se ne vidi, naročito kad onako jako pada kiš. Ujutru su pet, kako je fino padalo, ne fino, ono je bilo kao da se nebo otvorilo. I onda ako ste u kolima na otvorenom putu, stvarno morate da prilagodite brzinu uslovima. A kakvi su uslovi na putevima u našoj zemlji, čućemo od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Osetni pad temperature i padavine ovog jutra, a koje meteorolozi najavljuju za današnji dan, dovode do nepovoljnih uslova za vožnju. Vozačima će biti potreban pun oprez za volanom, posebno u ovim prepodnevnim satima kada pored kiše, sumaglica, niska oblačnost i magla dodatno ugrožavaju bezbednu vožnju i smanjuju vidljivost. Mokar kolovoz povećava zaustavni put vozila, a oštećenja na kolovozu se ne vide jer su ispunjena vodom. Zato smanjite brzinu, povećajte odstojanje i ne ulazite u rizična preticanja kolona. Veća pažnja biće potrebna i na deonicama na kojima je usled radova došlo do izmene u režimu odvijanja saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na autoputu kod Bubanj potoka u smeru ka Nišu, vozače tokom dana očekuje usporeno odvijanje saobraćaja, zbog čega je potrebno više strpljenja za prolazak ove deonice. Preporuka vozačima koji putuju ka Nišu je da koriste obilazni put koji vodi preko Avale ka Mladenovcu i naplatnoj stanici Mali Požarevac. Od danas od 16 časova pa do sutra do 13 časova za saobraćaj će biti zatvoren deo državnog puta drugog B reda u zoni pružnog prelaza Novi Sad-Subotica. Saobraćaj se zbog ovih radova preusmerava na mesta Kula, Despotovo i Zmajevo. U toku su radovi na popravci kolovoza na deonici Gornji Milanovac-Preljina. Izvode se u vremenu od 7 do 17 časova, a saobraćaj će se za vreme radova odvijati usporeno uz naizmenično propuštanje vozila. Usled obustave saobraćaja zbog radova na izgradnji naplatnih stanica Bačka Topola Senta i Vrbas Srbobran, savjetujemo vozačima korišćenje alternativnih isključenja kao što su petlje Sirik Zmajevo, Feketić Srbobran i Čanta Viržednik. Podsećamo i na radove na mostu u mestu Šljivovica na putu Užice Mokra Gora, zbog čega se ka Višegradu koristi obilazni put koji od Užica do granice sa Bosnom vodi preko Bioske. Prema podacima Uprave granične policije ovog jutra za putnički saobraćaj nema dužih zadržavanja. Mi za kraj apelujemo na vozače još jednom da smanje brzinu i vožnju prilagode uslovima na putu. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Devet minuta je do 7 časova, vreme je da prelistamo i današnju štampu. Blic, naslovna strana, raspevana pop zvezda u klubu, trudna Nataša skakala celu noć na nastupu, neke živa i zdrava, znači da je sve u redu. Zatim, krvni korić, čistite Srbe, neka ništa ne ostane, otkrivamo zašto se komandant Srebrenice tereti u Srbiji. Najveći deo naslovne strane zauzima nestala Lubardina slika od milion evra. Misterija, gubi se svaki trag čuvenom platnu industrializacija. O tome ćemo šire kad pročitamo celu naslovnu stranu. Nikolić zbog sujete nije došao na proslavu SNS-a. SNS je slavio 9 godina od osnivanja na Tašmajdanu i osnivača nigde nije bilo, pa sad se kreću na gađanje, eto za animacije za čaršiju. I počela akcija Fondacije Tijana Jurić i Blica u preko 40 gradova Srbije, potpiši i podrži doživotnu kaznu za ubice dece. U program ćemo mi oko 8.15 uključiti Igora Jurića koji će nam pobliže reći gde se sve sakupljaju potpisi i koliko je toga potrebno za promenu kazne. Elem, otvaram osmu stranu, nestala Lubardina slika iz hola doma sindikata, čuvena slika. Nema je, industrializacija, vrednost na tržištu i do milion evra, procenjuje se da je vrednost platna između pola miliona i milion evra, slika veličine garsonjere, a u holu dvorane doma sindikata od 61. godine, kada je održana osnivačka skupština samita nesvrstanih, naslikana je 959. Ljudi zaduženi za adaptaciju su pre više meseci ušli u dom sindikata. Prostor je odmah raščišćen, a sve vredne stvari umetnine je trebalo da budu premeštene na odgovarajuće mesta, kaže izvor Blica. Međutim, čuvenom Lubardinom umetničkom delu vrednom, toliko koliko smo rekli, tu se gubi svaki trag. Sve stvari su konzervirane i čuvaju se na sigurnom, sve osim pomenute slike i veoma starih orgulja koje su u toj premetačini zagubljene. Zagubljene orgulje. Znate kolike su orgulje? Nakon provere nadležnih, posle nekoliko meseci je utvrđeno da su orgulje na restauraciji, ali šta je sa slikom, niko ne zna. Pošto je sliku izuzetno velike vrednosti trebalo da preuzme Ministarstvo kulture, pitali smo ih i sad kažu tu da nalazi se u prostoru scenske kule u ovoj zgradi. Međutim, ovi koji su obišli scensku kulu kažu da slike nema. I zašto ja sve ovo čitam? Zato što ko zna koliko je umetničkih i ko zna koji drugih vrednih dela tako nestalo netragom. Kosa mi se diže na glavi od Narodnog muzeja koji ne radi već deceniju i više. Nadam se da su sva dela na svom mestu i da se neće ispostaviti da nečeg nema posle toliko godina. Večernje novosti, naslovna strana, novo istraživanje Ipsosa, za SNS bi glasalo čak 55% građana. Zatim ministarka Zorana Mihajlović za novosti kaže gradit ćemo još 3 nova koridora. Lokalni izbori na Kosovu i Metohiji, Srpska pobedila u svih 10 opština. Počela 62. svetkovina pisane reči, čitaoci traže knjige novosti. Najstarija župljenka poželela, kaže baki Milki u 102. san da Nole bude prvi. Bravo, baka Milka gleda tenisa, 102 godine, svaka čast. Posle incidenata u Zemunu priveden Milan P. automobilom na policajku, Marija Katić Jovanović se oporavlja. E dobro, to je iz hronike. Nisam to čitala, mogu da sad okrenem, ali ono na što prvo skrećem pažnju je na četvrtoj strani počelo overavanje kartica bez odlaska na šalter. Zdravstvena se produžava automatski, eto. Svakog dana poreska uprava šalje u RFZO podatke o uplati doprinosa i znači ne morate više da idete tamo za nalepnice, za overe, za provere, nego lepo. Kažu, pilot projekat automatske overe započet je krajem juna, prvo sa 10, zatim sa 20 poslodavaca. Od ovog meseca obuhvaćeni su zaposleni kod poslodavaca i članovi njihovih porodica, penzioneri i članovi njihovih porodica, primaoci novčane naknade. Automatska overa trenutno nije moguća samo za osiguranike na osnovu samostalne delatnosti i za poljoprivrednike, oni moraju da idu, da lično produžavaju. Znači, samostalna delatnost i poljoprivrednici, s obzirom na to da poreska uprava trenutno nije u mogućnosti da dostavi podatke o plaćenim doprinosima za navedene kategorije, ostali svi imaju automatsku overu zdravstvenih knjižica. Evo sad da pogledamo samo i tu 14. stranu. Kažu, policajka Marija Katić Jovanović je povređena, Milan P. je priveden nakon incidenta koji se dogodio juče ispred policijske stanice u Zemunu. Milan P. je svojim golfom udario u nogu službenicu MUP-a koja je obezbeđivala stanicu nakon što ga je nekoliko puta upozorila da se nepropisno parkirao. A, ta bahatost, pa to je potpuno fenomenalno. Danas, naslovna strana... Šutanovac kaže, opoziciji krvna zrnca mere oni koji su sedeli kod Vučića na kanabeu. I Zoran Đinđić je bio gradonačelnik Beograda kao predsjednik DS-a i istovremeno predvodio borbu na republičkom nivou. Kaže, ni mi ni od koga ništa ne tražimo, niti zahtevamo. Pravili smo iskorake prema drugim organizacijama, to su sad te predizborne kombinatorike. Bivši šef diplomatije izabran za lidera Narodne stranke. Jeremić kaže, spremamo se za izbore na svim nivoima. Ja, opet izbori. Advokat porodice Timotijević za danas o pritiscima Beograda na vodi kako bi se ubrzalo rušenje. Do odluke suda kuća ne sme da se ruši, e to ćemo malo šire. Zvanično otvoren 62. međunarodni sajam knjiga u Beogradu, nikog nije oblikovala samo jedna nacionalna kultura. Malo ćemo šire o sajmu knjiga govoriti u trećem satu našeg programa. E sad okrećem petu stranu. Iako je jedina preostala kuća usred gradilišta Beograda na vodi, dom porodice Timotijević pravno ne bi smeo da bude porušen dok traje sudski spor za stanarsko pravo koje ova porodica vodi. Advokat porodice Timotijević Aleksandar Radivojević kaže za danas da su svi akti o rušenju stavljeni van snage i da tek predstoji pripremno ročište pred Višim sudom u Beogradu. I dokazujemo da gospodin Ivan Timotijević ima prava nad ovom nepokretnosti u Bara Veneciji ili kao nosila stanarskog prava ili kao vlasnik. Pa sad porušiš je tamo Hercegovačku za jednu noć, ali ova kuća sad stoji valjda zato što je ono onako odjeknulo kako je odjeknulo, pa da se opet ne bi pravili problemi. I do sada je bilo, kažu advokat, dosta pritisaka od strane Beograda na vodi kako bi se ubrzalo rušenje sporne kuće koja stoji na trasi buduće saobraćajnice. To su pokušavali kroz upravne postupke, ali nisu uspjeli i, evo, antrafile, radnici naišli na neeksplodiranu minu. U svakom slučaju, jedna jedina kuća stoji na celom onolikom gradilištu, to je livada, da, kad se prođe čovjek tek tad kad prehoda, shvati koliko je to, ali eto, pravo funkcioniše za tu jednu nekretninu. I za kraj ovog pregleda, politika, naslovna strana, kvadratura balkanskog trougla. U Beogradu i Sarajevu postoji dobra volja da se održi trilateralni sastanak zvaničnika Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a najavljeno je da će o tome razgovarati o Zagrebu. Ja da vam kažem da se trilaterare rade svaki dan. Dođe narod iz Hrvatske i Slovenije u Beograd da obiđe grad ili Srbiju uopšte, bilo koje mesto, pa se provedu, pa se tu popije, pojede i znate kakve su trilaterale? Fenomenalne. Tako da predsednici hoće, neće, ali narod se sastaje i ne samo u Beogradu, nego i u Sarajevu i u Zagrebu, svuda ima svih. Otvoren 62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Ponovo pešice preko Žeželjevog mosta. Dva luka Grdosije su se u petak dodirnula s greškom od nekoliko milimetara, radovi do proleća. Prelepo. Stvarno je divna vest da posle koliko 17 godina, nije 17, 18 godina, konačno bude spojen taj most i pobjeda u svim opštinama sa srpskom većinom. Eto, to je to što se pregleda štampe tiče. Sad ćete čuti vesti, posle toga budimo decu, ptičice i onda drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Srpska lista proglasila je pobedu na lokalnim izborima u svim opštinama sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji. Lider Srpske liste Goran Rakić, koji je pobedio u trci za gradonačelnika Severne Kosovske Mitrovice, rekao je da je Srpska lista ostvarila ubedljivu pobedu od 80% u svih 10 opština. Centralna izborna komisija Kosova saopštila je da je na izbore izašlo oko 44% građana i ocenila da je proces glasanja prošao mirno i bez nepravilnosti. Srpskoj listi, koju je podržao i zvanični Beograd, stigle su i čestitke. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je naš narod na Kosovu i Metohiji još jednom pokazao da ume da se bori i za svoj opstanak, ali i za svoju zemlju. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenio je da će sada Srbi na Kosovu i Metohiji imati snagu da se za svoje interese bore i pred prištinskim institucijama i pred međunarodnom zajednicom. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da će sada biti lakše ostvariti srpske nacionalne interese u pokrajini. U prvom krugu predsjedničkih izbora u Sloveniji ni jedan kandidat nije osvojio apsolutnu većinu glasova, a u drugom krugu 12. novembra će se nadmetati aktuelni predsjednik Borut Pahor i gradonačelnik Kamnika Marijan Šarec. Pahor je osvojio oko 47% glasova, a Šarec 25%. Prema preliminarnim rezultatima, više od 90% građana koji su izašli na referendum o široj autonomiji dve bogate italijanske regije Lombardije i Veneta zaokružili su da, prenosi Reuters. Kako je ranije najavljeno, u slučaju pobede, predsjednici Veneta i Lombardije planiraju da zatraže veća ovlašćenja u oblasti zdravstva, obrazovanja i infrastrukture, kao i ovlašćenja koja su inače rezervisana za državu, kao što su bezbednost i imigracija. Za razliku od referenduma o nezavisnosti Katalonije od Španije, održavanje referenduma u Lombardiji i Venetu odobrio je Ustavni sud Italije. U Višem sudu u Beogradu trebalo bi da bude nastavljen postupak pravne rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika kvislinške vlade Srbije za vreme okupacije u Drugom svetskom ratu. Očekuje se saslušanje svedoka. U 40-ak gradova Srbije počinje prikupljanje potpisa za izmenu krivičnog zakona, odnosno uvođenje doživotne robije za ubice i silovatelje dece, maloletnika i trudnica. Inicijativu pokreće Fondacija Tijane Jurić. U Beogradu je otvoren 62. Međunarodni sajam knjiga, koji će do nedelje 29. oktobra pod sloganom "Ključ je u knjigama" okupiti blizu 500 izlagača, od kojih je 50 iz inostranstva. Umesto zemlje, počasni gost je nemački jezik.
Novi Sad obeležava dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu. Tim povodom dodeljuje se oktobarska nagrada i novembarska povelja. Galerija Matice Srpske i List Dnevnik dobitnici su oktobarske nagrade za ovu godinu, dok su Dom zdravlja Novi Sad i svetski i evropski šampion u savate boksu i humanista Goran Bajšanski dobitnici novembarske povelje za 2017. U Londonu će večeras biti dodeljene nagrade za najbolje u svetu fudbala u ovoj godini. FIFA drugu godinu zaredom u ovom formatu i u ovom sistemu glasanja organizuje događaj koji predstavlja sam vrhunac priznanja onima koji su u godini za nama bili bolji od ostalih u najpopularnijoj igri na svetu. Favorit za dobijanje nagrade za najboljeg fudbalera je Cristiano Ronaldo. Danas će biti osetno hladnije vreme sa kišom, na višim planinama, popodne i krajem dana i sneg. Najviša temperatura od 9 do 17 stepeni, tokom dana u padu. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Beogradu je 11 stepeni, u Nišu 14, u Kragujevcu 15 stepeni. 7 je časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Begović, zovem se Aleksandar, imam dobre roditelje, sve mi čine, dobri su, brinu o meni. Mama je Ivana Begović, pre se prezivala Balšić, ona ima svoju apoteku, ima privatnu apoteku, radi u njoj, a tata mi je Ivan Begović. On je elektroničar, ronilački instruktor sa jednom zvezdicom i dobar je i nikad me ne grde, dobri su prema meni, čuvaju me, šta god da mi se desi loše i dobro, oni će odmah da dođu i da vide da li sam ja dobro ili tako. Naprimer, kada dobijem peticu iz matematike, pohvale me. Deda mi je matematičar i onda uvek jave brzo njemu i onda me i on pohvali i on raširi to i onda imam puno pohvala. I deda je deo porodice. Imam dvoje dede. Jedan je Miloš Balšić. On je taj matematičar. Bio je profesor. A drugi dede je Vojislav Begović. On je filatelista, umetnik i baš brine o meni, baš. Deda i ja pričamo svemu, o kulturi, čitamo knjige zajedno, neke lepe. I uvek kad deda dobije marke za neki album, uvek dođe kod mene pa ih stavljamo u album. Pa imam plave oči. Nemam baš plave. Ponekad imam zelene, ponekad imam plave. Imam kosu plavu, ponekad i brown. I visok sam, 1,35 m. Lepo skijam, lepo plivam. Ja sam jednom planinario na Rtnju. Otišao sam do vrha Rtnje i zato sam dobio pehar od mame. I ja skijam baš onako dobro. Jednom sam skio niz glečeru Passo del Tonale u Italiji. Bio sam u Madoni di Campiglio, gde je staza za ski trke. Tamo sam skijao. Bili smo tamo do noći. Kad je pala noć, staza je baš bila lepa. bila je osvetljena, bila i iz noću se tuskija. Sve tamo staze rade i noću i danju, što je malo čudno. Ja volim prirodu, idem u prirodu. Ja kad sam imao 3 godine već sam naučio sve biljke. Na primjer da nabrojim neke koje stalno vidim. Pa vidim stalno maslačak, suncokret, iris, ljubičice i tako dalje. To najviše vidim, vidim ponekada boru, šumi neki, hrast i ostalo drveće, trava normalno i teško ustajem zato što uvek kasno legnem, stignem u školu, to je najvažnije. Operem zube kad ustanem, obučem se lepo za školu, spakujem knjige, umijem se, doručkujem i krenem u školu da učim. Kad ustanem prvo pomislim šta ćemo da radimo u školi, pa onda sve ostalo. Voleo bih da deci poručim da im jutro bude lepo, tako da legnu malo ranije, oko 9:30, najkasnije. I onda će lepo da se probude, da budu naspavani, jer po jutru se dan poznaje.
Ao, kako se lepo Peclovi čuje dok je ovo dete govorilo. Da, po jutru se dan poznaje, jeste da nam je jutro kišovito i da su temperature visoke. Da, kiša će ostati, ali temperature, kažu, bit će u ozbiljnom padu. Ali pre nego što vam kažem temperature, hajde da vam kažem i ko je sa vama u jutarnjem programu, prvog programa Radio Beograd Uhvati dan. Žarko Bovan za Mix Pultom, muzički urednik je Dragomir Stanojević, producent je Đorđe Radosavljević. Ja sam Aleksandra Mladenović. Temperatura u 7, u Novom Sadu 10 stepeni, u Beogradu 11, u Kragujevcu 13 i u Nišu 13, Zlatibor 7, Crni Vrh 6 i Koponik 5. U Sjenici je 9, tamo je prijatnije. Ostatak zemlje između 10 i 13 stepeni, rosulja, sipeće kiša, pada u Zrenjaninu. Deluje kao da malo manje kiše u ovom satu ima u odnosu na prethodni sat, ali je svuda ozbiljno oblačno, tako da nema prognoza, je tačno onakva, ostvaruje se onako kako nam je već danima najavljivano, i danas kiša i sutra kiša, planine iznad 1000 metara bit će i formiranje snežnog pokrivača, danas i sutra tako, od srede prestanak padavina, četvrtak, petak suvo, malo toplije, pa za vikend opet, ma jesen, najlakše i najkraće rečeno jesen. E dobro, u drugom satu našeg jutarnjeg programa, tema koja, eto, mislili smo pre 20 godina da je završena, da se više time nećemo ni baviti, da se to podrazumeva, međutim kako odmiče 21. vek, tako situacija sve ozbiljnija, to je vakcinacija i korist vakcina i vakcinacije. Kažem, u prošlom veku svi su se vakcinisali bez pitanja, pod pitanja, jer smo znali da je to nešto što treba i mora da se uradi, međutim, eto, internet doktori su se pojavili i potpuno pobrkali lončiće. Profesor dr. Radovan Bogdanović, predsjednik Udruženja pedijatara Srbije, bit će naš gost. Pričat ćemo o važnosti vakcinacije dece, posebno sada kada se to epidemija, da kažemo, epidemija malih boginja na Kosovu pojavila, to nam je blizu, i eto da vidimo kako reagovati i kako se uopšte je udruženje pedijatara odlučilo da se postavi po ovom pitanju. Tu je naravno i pitanje jutra, kao i svakog radnog dana posle 7:30, pričamo i o sportskim događajima tokom vikenda, servisne informacije, naravno kako koja stigne. 7:12 je malo muzike, pa priča o vakcinama.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi, na vrhovima stiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Iskre lete traci, znači da se zemlja odbaci, koraci kolaki oblaci, zvore tiho zlatni praporci, koraci kolaki oblaci, znači da se zemlja odbaci, koraci kolaki oblaci, hajde, hajde, predati. Te noći dok su pevali veliki modri talasi, na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
Časova i 16 minuta i priča koju sam najavila. Pedijatri iz Srbije izrazili su zabrinutost zbog snižavanja stope obuhvata dece obaveznom vakcinacijom i pozvali su sve nadležne državne organe da pristupe izradi nacionalnog akcionog plana za suzbijanje aktivnosti i uticaja antivakcinalnog delovanja. Cela ova priča dobija na značaju uopšte o situaciji sa vakcinacijom dece kada povremeno buknu i epidemije tih dečijih bolesti, kojih svakako ne bi bilo, makar ne u toj meri da su deca vakcinisana u dovoljnom broju. Poslednje informacije koje stižu su sa Kosova i Metohije. Nedavno je bila epidemija i u Rumuniji. Sve je to negde blizu nas. Lek postoji, način za borbu protiv toga postoji, ali umesto da u 21. veku idemo napred, čini se da idemo unazad. Pravi sagovornik za ovu temu je predsednik Udruženja pedijatara Srbije, profesor dr. Radovan Bogdanović, naš gost ovog jutra. Profesor Bogdanović, dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro vama i slušalcima Radio Beograda.
Vi ste se sastali od 5. do 7. oktobra u Nišu i naravno da je glavna tema bila upravo vakcinacija, to jest pad vakcinisane, broja vakcinisane dece. Kako je izgledalo kada su se pedijatri iz cele Srbije skupili? Kakva ste iskustva razmenili?
Da, to je naš redovni godišnji naučno-stručni sastanak koji se već tradicionalno održava u Nišu i sad nas se okupilo pa najmanje 400 pedijatara iz Srbije, ali i iz drugih država u okruženju. I to je bila prva i jedna od udarnih tema našeg sastanka. Bilo ih je više i u okviru te teme izneli smo podatke koji se mogu naći u publikacijama Instituta za javno zdravlje Batut i iz pojedinih sredina koleginice su referisale o podacima recimo iz Novog Pazara ili iz Kolubarskog okruga. I ono što očito je sasvim jasno da poslednjih godina obuhvat dece vakcinacijom opada. Mi smo o ovome već od ranije govorili, recimo i na našem prethodnom drugom kongresu pedijatara u Beogradu 2014. godine, kada smo među naše prioritete delovanja uvrstili i provakcinalno delovanje, odnosno zalaganje za veći obuhvat dece vakcinacijom, a potom 2015. godine na našoj pedijatrijskoj školi na Zlatiboru imali smo pa jedno celo prepodne posvećeno ovom pitanju i održali smo okrugli sto sa veoma reprezentativnim učesnicima, nakon čega smo usvojili određene zaključke koje smo uputili i Ministarstvu zdravlja i Zavodu institutu za javno zdravlje, svim, da kažem, nadležnim organima i strukovnim organizacijama, odnosno udruženjima. Dakle, naše zalaganje se nastavlja i na ovim danima u Nišu mi smo ponovili tu svoju rešenost da promovišemo vakcinaciju, da se za nju borimo, jer vakcinacija je deo prava deteta na zdravlje. Uskratiti vakcinaciju detetu znači izložiti ga bolestima od kojih može da se efikasno spreči. Nažalost, delovanje antivakcinalista i uopšte taj način razmišljanja jeste pokvario rezultate obuhvata vakcinacijom posljednjih nekoliko godina. Delovanje raznih sajtova preko interneta, blogova i ostalo, čemu se bespogovorno veruje u delu roditelja, roditeljske populacije, svakako da je imalo uticaja, pa smo mi upravo iz toga pozvali, ovako kako ste i naveli, da se načini jedan nacionalni program, da se organizovano i sveobuhvatno deluje radi suzbijanja aktivnosti ovih antivakcinalista. Kao što se često kaže, vakcine su postale žrtva svog uspeha. Danas ne vidimo praktično bolesti koje se suzbijaju vakcinama ili se vide veoma retko. Ili...
Kažete, ne vidimo, to se odnosi i na lekare.
To se odnosi naravno i na lekare, pa evo ja ne znam koja generacija lekara, odnosno studenata medicine, nije videla neke od ovih bolesti. Zahvaljujući vakcinama, neke bolesti, pa i njihovi uzročnici su praktično nestali sa zemljine kugle. Recimo, to je slučaj sa velikim boginjama. A u našoj zemlji od 2002. godine... imamo takozvani status zemlje bez poliomijelitisa, dečje paralize. Drugim rečima, od 2002. godine nema dečje paralize u našoj zemlji. Nema je mnogo ni u svetu. Naime, prošle godine svega 30 slučajeva dečje paralize registrovano, i to samo u dve zemlje sveta. Dakle, ovo vam je primjer kako jedna dobra akcija, kakav je konkretni rezultat vakcine i vakcinacije. Isto tako i za druge bolesti bilo je predviđeno da se ova najspornija, pod navodnicama, MMR vakcina, odnosno da se te bolesti proglase eliminisanim u Evropi i u našoj zemlji 2010. pa 2015. pa to sad se odgađa na 2018. ili čak 2020. godinu.
Pa ne mogu biti eliminisane, pošto se stalno...
Pa evo, ne mogu biti eliminisane, naravno...
Najveći otpor jeste prema MMR vakcini.
Da.
Niko, i ovi antivakcioni lobisti najmanje spore DTPR i ove vakcine koje se dobijaju u porođenju. Međutim, MMR koja se dobija kasnije, a to su te morbile, znači male boginje, rubeole i zauštene. Tako. Oni koji su protivnici kažu, pa šta ja sam to preležao? Pa ja nisam vakcinisao, ja lično nisam vakcinisana protiv toga, nego sam preležala redom sve to i nije mi ništa. Koji je argument da se objasni roditeljima da iako su oni možda to preležali jer su iz generacije koja je nevakcinisana, da svoju decu ipak vakcinišu?
Da, ove bolesti, naročito među ovim bolestima, sve su značajne i sve mogu da daju određene akutne ili hronične trajne posljedice. Recimo, rubeola jeste blaga bolest, ali zabeležene su ozbiljne komplikacije, pa čak i smrtni ishod i od nje. Ali ono što je za rubeolu značajno jeste obolevanje, zaraza, zaraživanje trudnica u prvim mjesecima trudnoće sa urođenim srčanim i drugim manama na više organa i organskih sistema. Drugo, male boginje znaju da budu veoma ozbiljna bolest, pa evo imate sada podatak da je preko 30 dece u Rumuniji umrlo. Ne spominje se, ili saznaćemo jednog dana, koliko njih je imalo akutne komplikacije tipa zapaljenja pluća, a ono što je najpogubnije, to je da jedno od 1000 dece obolelo od morbila, statistički gledano, ima takozvani subakutni sklerozirajući panencefalitis, jedno progresivno neurološko oboljenje koje jednostavno zbriše sve moždane funkcije, tako da dete, odnosno docnije odrasla osoba, ostaje u jednom vegetativnom stanju kao biljka. Parotitis, s druge strane, može da dovede do steriliteta kao jedne od ovih krajnjih komplikacija. Dakle, iako većinom ove bolesti mogu da prođu bez posljedica, naročito recimo morbile, mada su one ozbiljna bolest, ipak nikad se ne zna ko će da oboli od neke akutne komplikacije ili kome će to dostavi neke trajne posljedice. Dakle, rizik uvek postoji, on se evo kao što rekao smo može i statistički izraziti i prema tome je veoma važno da izbjegavamo taj rizik, da se njemu ne izlažemo. Dakle, vakcinisanjem ćemo sprečiti u svakom slučaju ove bolesti protiv koje se vakcinacija vrši ili će one, ako se pojave, biti u blagom ili veoma blagom obliku.
Skeptici će da kažu ja sam se to vakcinisao ili moje dete nije vakcinisano, druga su vakcinisana pa će moje da bude zaštićeno. To naravno nije dobar način razmišljanja. Koliko dete treba da bude vakcinisano da bi to jedno bilo zaštićeno? A i mi stariji koji nismo, ako nismo preležali to isto, nas štite vakcinisano.
Pa da bi se stvorio takozvani odbrambeni bedem ili zaštita od bolesti koje se na ovaj način prenose, treba da bude vakcinisano 95% populacije. Dakle, 95% dece za koje je predviđena određena vakcinacija, sada je to 11 bolesti protiv koje se deca vakcinišu. Dakle, 95% dece određenog uzrasta treba da bude vakcinisano. To je i cilj Regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu. On, nažalost, nije dostignut u mnogim zemljama. Za neke bolesti, za pojedine, jeste. I negdje od 90 do 95% obuhvata ili vakcinisane populacije relativno sigurno, ali 95% i više je svakako ono što je poželjno. A sve ispod toga predstavlja sve veći i veći rizik. Dakle, vakcinacija ćemo štititi onaj deo nevakcinisane populacije koji iz određenih objektivnih, da kažem i opravdanih razloga nije mogao da dobije vakcinu. Jer imate neke privremene kontraindikacije, dakle, slučajeve kada vakcina ne sme da se da privremeno dok neko stanje ne prođe, ili imate veoma, istina, mali broj takozvanih trajnih kontraindikacija, kao što je, na primjer, preosjetljivost na neki sastojak vakcine, ili postoje kontraindikacije samo za pojedine vakcine, kao recimo za veliki kašalj, kontraindikaciju predstavlja deca sa nekim progresivnim neurološkim oboljenjima.
Ali su onda ta deca zaštićena?
Ali ona su zaštićena dakle vakcinisanom populacijom oko sebe. Dakle, tu imamo i zaštitu te nevakcinisane populacije i najzad imamo i nevidljive na prvi pogled koristi od vakcine, kao što su brojne uštede, možemo zamisliti, jeli, šta znači jedno zdravo dete i porediti sa obolelim detetom, kako sve angažovanje i ljudskih i materijalnih resursa to zahtjeva, onda produžava se naravno i životni vek, jer smo imamo neke bolesti manje. Drugo, kad imamo bolesti koje se mogu sprečiti vakcinacijom, često imamo i pojavu nadograđenih bakterijskih infekcija, pa onda trošimo antibiotike. To jeste, nas izlaže mogućnosti nastanka rezistencije. Onda bezbednije možemo se krećemo i putujemo po...
Jeste li vi kao struka možda ipak kasno odreagovali? Da li je možda moglo i ranije protiv tog antivakcionog lobija da se krene? Da se prepozna koliko je u stvari opasan ta lobija?
Pa da kažem, ovo su samo neke, da kažem, vidljive ili kroz ovo naše udruženje i druga strukovna udruženja na neki način uobličene izjave, neki, ajde da kažemo, pisani dokumenti. Ali ta borba za vakcinaciju praktično traje stupanjem u lekarski poziv. I to mislim da ogromna većina lekara tako ishvata. Dakle, već u toku studija mi se učimo i prihvatamo kao činjenicu i naučno prihvatljivo i u praksi vekovno sada, da kažemo, dokazano efikasnost vakcina. Tako da u pojedinačnom delovanju i u delovanju celog zdravstvenog sistema ta komponenta provakcinalna za vakcinaciju postoji. Naravno i institucije ili državni i drugi organi i organizacije koje se o tome brinu imaju u okviru svoga delokruga rada upravo tu borbu za vakcinaciju, odnosno da se vakcinacija nesmetano sprovodi, počeo od Ministarstva zdravlja pa preko mreže instituta i Zavoda za javno zdravlje, zdravstvenih organizacija primarnog nivoa zdravstvene zaštite.
Evo i mi se na ovaj način borimo. Na telefonskoj vezi nam je kolega Ozren Rašić koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi u Nišu i mislim da Ozren ima sva sagovornike koji će nam dati podatke kakva je situacija u ovom gradu.
Aleksandra, dobro jutro. Evo me ovog jutra u Niškom domu zdravlja i pričamo o vakcinama. Pričamo najpre o MMR vakcini, a potom ćemo i vakcinaciji protiv sezonskog gripa. Najpre da pozdravim doktorku Snežanu Zdravković, načelnika pedijatrijske službe u Niškom domu zdravlja. Doktorka Zdravković, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da, evo, kažemo slušalcima, kako je sa MMR vakcinom, kako je snabdevanje Niškog doma zdravlja, a potom da nam kažete kako je interesovanje roditelja da vakcinišu svoju decu.
Što se snabdevenosti tiče, MMR vakcinom mi nismo imali, da kažem, skoro nijedan period nekih nestašica, znači snabdevenost je dobra. Ako pričamo o interesovanju roditelja ili uopšte o odazivanju roditelja na redovnu vakcinaciju, mogu reći da je to uvek neka naša problematična tema, ali da je u odnosu na prošlu godinu odaziv nešto bolji, možda za nekih 15-20% bolji u odnosu na prošlu godinu. Recimo, ako bismo pričali o nekim procentima, u prvih 9 meseci, posmatrujući devetomesečni izveštaj, na vakcinaciju MMR vakcinom odazvalo se oko 59% roditelja, odnosno dece je primilo tu vakcinu, a kad je u pitanju revakcinacije MMR, da podsjetim samo, to je vakcina koja se prima pred polazak u prvi razred, odaziv je oko 80%. Prošle godine procenat revakcinacije MMR vakcinom je bio oko 46%. Tako da ima malih pomaka, ali još uvek postoji ta neka bojazan, nesigurnost kod roditelja, strah, verovatno pod uticajem raznih nekih dezinformacija i priča koje oni čuju ili crpe sa interneta, kako god.
Na potezu su pedijatri.
Da na neki način naprave tu neku dobru komunikaciju sa roditeljima, poverenje i nekako tim nekim zajedničkim snagama da prevaziđemo ovaj problem slabijeg odaziva vakcinacije.
Doktor Zdravković, hvala vam za ovu priču, a mi sad da čujemo i primarijusa doktora Nevenu Simović iz preventivnog centra. Doktor Simović, kako je sa vakcinacijom protiv sezonskog gripa? Počela je u Niškom domu zdravlja.
Tako je, Dom zdravlja Niš je 2. oktobra počeo sa vakcinacijom stanovništva protiv sezonskog gripa. Mi smo dobili ove godine dovoljnu količinu, to je 6000 doza i nadam se dovoljan je to broj da svi zainteresovani mogu da prime.
Postupak kako se dolazi do vakcine?
Potrebno je samo da se jave svom izabranom lekaru, odnosno tamo gde imaju otvoren zdravstveni karton, od svog izabranog lekara dobit će nalog i u toku istog dana moći će da prime vakcinu.
Sad je prava prilika da se vakcinišemo protiv gripa?
Naravno, sada je pravo vreme da se dobije vakcina protiv sezonskog gripa. Imamo vremena, potrebno je 2-3 nedelje da bi se to stvorio neki imunitet. Taj imunitet postvakcinalni traje različito od 6-12 meseci, zbog toga je potrebno da se svake godine ponovo osoba vakciniše protiv gripa.
Hvala vam lepo, dragi slušalci. Koleginica Aleksandra, evo toliko iz Niškog doma zdravlja o vakcinama.
Ozrene, hvala i tebi i tvojim sagovornicima. Vraćamo se mi na razgovor u studiju. Profesor dr. Radovan Bogdanović, predsjednik Udruženja pedijatara Srbije, je naš gost. Pa evo da iskoristim priliku, Ozren je spomenuo sa svojom sagovornicom vakcinu protiv gripa. Da li preporučujete da se i deca vakcinišu protiv gripa?
Da, postoji generalna preporuka za vakcinaciju protiv gripa, a naročito se to odnosi na decu i omladinu koje imaju neke hronične bolesti. To je poznato i pedijatrima, a i verujem roditeljima te dece, tako da im preporučujem da ovu vakcinu prime. Recimo, u Americi postoji svake godine preporuka da se zdravstveno osoblje vakciniše protiv gripa i tom pozivu se odaziva više od 90% lekara. Kod nas je to neki procenat koji ne znam da li dostiže 2-3%. S druge strane, Američka pedijatrijska akademija je preporučila da se svo zdravstveno osoblje i drugo osoblje koje dolazi u kontakt s decom vakciniše protiv gripa. Na tome nema dileme da i deca treba da budu zaštićena od ove sezonske bolesti. Ovdje se često spominje pitanje preporučene i obavezne vakcinacije i onda se naši antivakcinalisti pozivaju na stavove nekih zapadnih zemalja gdje je vakcinacija preporučena, nije obavezna. Međutim, to je jedan ovako prilični eufemizam, jer ta preporuka vam znači da ipak dete mora biti obavezno vakcinisano prilikom stupanja u neki kolektiv.
Da, ne moraš da vakcinišiš dete, ali ako možeš dete upisati u školu, mora da bude.
I evo recimo, veoma svež podatak od pre nekoliko dana, da je 95% američke dece koji polazi u školu vakcinisano MMR vakcinu. Prema tome pozivanje na, ne znam, tekovine u Americi i ostalo,
da tamo mogu kako hoće,
a nas država, sistem okrutni, primorava da vakcinišemo svoju decu i da im nanosimo zlo. Dakle,
sve ove priče naše i mnogo pričamo o tome kako to izgleda na terenu kada se pojavi roditelj koji neće da vakciniše dete, kako to je valjda najveći zadatak, kako tog roditelja jedan na jedan u ordinaciji ubediti da svoje dete ipak vakciniše.
Pa, lučonoše ovog antivakcinalnog pokreta ne možemo svakako ubediti, ne treba ih ni ubeđivati, što je neki, čini mi se, međunarodni konsenzus. Treba suzbijati njihovo delovanje, treba njihove sledbenike koji su neodlučni, kolebljivi ili još se razmišljaju, nisu dovoljno ubeđeni u to što čine, uskraćujući ili detetu pravo na zdravlje, njih treba na neki način ubeđivati. Oni, recimo, a sad kad imamo obaveznu vakcinaciju, više ne mogu da se pozivaju na zakon o pravima pacijenata i ono je obavez pisani pristanak, ali su sad izmislili recimo jednu listu od 35 pitanja, pa onda na osnovu pozivajući se opet navodno na isti zakon, treba da im lekar objasni šta sve može, šta vakcina sadrži, ko proizvodi i ostalo, što čisto jedno, da kažemo, kolokvijalno zamajavanje i odugovlačenje i zamor lekara, predstavlja zamor lekara koji time svakako se iscrpljuju i jednostavno to je način da neko ostvari svoju neku nameru da ne vakciniše svoje dete. Treba ih ubeđivati pozivanjem na primere, evo imamo primere u okruženju. Dobro bi bilo i mi ćemo se potruditi da snabdemo sve lekare fotografijama bolesti koje sad nisu poznate i ne vide se, jeli, kako izgledaju, pa da se vidi ono kako izgleda.
Da kažem, ali nekad dobro dođu ovakve epidemije koje prosto podsete na opasnost.
Upravo tako, da se vidi kako to izgleda u akutnoj fazi, pa da se pokažu neke hronične posljedice, uključujući recimo neku paralizu ili neki progresivni encefalitis posle morbila. Dakle, mi moramo da se zalažemo da najoštrije osuđujemo delovanje ovih antivakcinalista, jer oni praktično zastupaju neke profesionalno nezasnovane i etički nezasnovane stavove, neke takozvane teorije koje nemaju nikakve veze sa naukom, a često su i mimo zdravog razuma.
I opasni
u svakom pogledu.
Hvala vam na gostovanje, nadamo se da ćemo udruženim snagama, eto vi kao struka, mi kroz medije uspeti da ovaj procenat nevakcinisanih.
Da, pa evo, mi smo pozvali medije da objektivno informišu o koristima i pozitivnim efektima vakcinacije, da se klone senzacionalizma, neproverenih informacija i plasiranja stavova antivakcinalista. Nadam se da će ovaj apel imati plodno tle i svima unaprijed zahvaljujem.
Hvala vama na gostovanju, bio je ovo profesor dr. Radovan Bogdanović, predsjednik udruženja pedijatara Srbije.
kako znaš. Volim svet u kojem je život, kad ga gubim. Ne je sreća, ma ne postojiš. Ljubav je moja, što
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja sam neorganizovana.
Kretin i nerad je u redu.
Ja neobičan. Šta tačno znači obično?
Pa ja sam neozbiljna jer sebe ne shvatam preozbiljno.
Neosećljiv na poraz.
Mi smo neograničeni. Već 100.000 ljudi je izabralo Neo. Budi Neo, pričaj i šalji poruke neograničeno, već od 999 dinara mesečno. VIP, druga priča.
Evo stojim tu, zarobljen u zlu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život tvoj, suze krvi zoj, večno bež nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Eko. Pitanje jutra.
I 40, pa može se slobodno reći 44, malo kasnije ovoga jutra počinjemo sa pitanjem jutra, imali smo primjer Katalonije, da li će, evo sad vidimo da je španska vlada ostavila autonomiju, ali suspendovala vladu u pokrajini, juče su bili izbori u dve bogate pokrajine u Italiji, Lombardije i Veneta, i oni su glasali za veću autonomiju. Imali smo izbore na Kosovu, Srpska lista je osvojila većinu. Pričamo o secesijama, šta je sledeće, šta mislite, koji sledeći deo i koje zemlje će da glasa za veću autonomiju i za odcepljenje? I zašto nemamo potrebu da ostajemo zajedno? Zašto imamo potrebu da se rasparčavamo u vreme Evropske unije i u vreme želje da se svi onako skupimo pod jednu kapu, a onda gledate kako se svi redom raspašču, ne svi, ali evo vidimo da se polako jedna po jedna zemlja pojavljuju da se rasparčavaju. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, izvolite. Tu, dobro, tu nam se prekinula veza. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja bih to samo kratko prokomentarisao, kako Zapad hoće, odnosno oni iz skrivene senke tako rade, a naši političari njima ostaje samo da slušaju, pošto ništa ne smeju niti mogu drugo da urade. Tako da se samo sprovodi diktat sa Zapada.
Ali taj Zapad isto ima iste probleme.
Pa ima iste probleme, pa njima
nije bitno. Nije Zapad i...
pa njima nije bitno gde se, u kojoj zemlji to radi. Bitno je samo da se ostvari krajnji cilj.
A to je... krajnji cilj je...
Krajnji cilj je rasparčavanje i polako porobljavanje i da se radi kako oni hoće, kako šta oni kažu, i to je to. To je krajnji cilj.
A
na koji način, prema kom narodu, kojim zemljama, to njih ne interesuje.
Hvala vam.
I samo još jedno. U vezi vakcina, samo konstatacija. Samo jednom u neku emisiju, bilo kad, bilo gde, dovedite i drugu stranu.
Nema, neće. Oni su veliki antivakcinalni lobisti koji neće javno da govore. Hvala vam. Dobro jutro, ko je sljedeći na vezi?
Bane.
Bane, izvolite, dobro jutro.
Evo, da kažem ja nešto.
Kažete.
Vidite, 86. sam rekao da uopšte ne treba da postoje granice u Evropi. Pa znate šta je bilo? Hteli su da me uhapse. Pa ovi ovde koji, vidite, koji vedri i oblača, nemaju taj interes. Pa kad bi svi bili kao Lombardija, pa ne bi bilo problema. I da su ljudi normalni. Razumete? Ovako interesi velikih sila, ajde ne, da ne pravimo uvek tu zaveru velike sile. Kapital je to. Pa vidite taj Soroš, kojem su recimo rođenu sestru ubili za vrećicu uglja u Budimpešti u osmom kvartu za vreme Drugog svjetskog rata. Vidite, on vedri i oblači svetom. Čovjek ima 27 milijardi dolara. Šta će to njemu, će odneti u grob? Pa takvi pravi, a znate koliko takvih ima, koliko hoćete. Tako da mi smo mali, beznačajni, nemoćni, maltene. E, najgore je to što smo nemoćni. Što neko ne napadne Izrael. Nema veze što stoji Amerika iza njih. Nego oni drže 80% američkog kapitala u Americi. Šta mi držimo? Pa ovi sve živo pokrali, izneli zemlju.
Hvala.
Tako da... prijatno.
Hvala vam, što ste se javili. Prijatno. 3225299 i 3225099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Zašto se rasparčavaju zemlje? Evo, imamo Italiju od juče primjer, možda neće da se rasparče, ali traže veću autonomiju. Srpska lista je pobedila na Kosovu i tu je sad novi razvoj situacije, ili se u stvari nastavlja isti put kojim se krenulo. Dobro jutro, izvolite.
Halo, dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Pozdrav z Radio Beograd.
Hvala.
Čestitam izbor Krota u upravni odbor Televizije Srbije.
Aha, hvala vam. O, pa to već vest od preključit.
Da. Pa jutarnji program Televizije Srbije, koji je najgledanija emisija u Srbiji, je sramota za srpsko novinarstvo.
Dobro, nećemo mi da dozvolimo našim kolegama da se tako priča. Žao mi je, svi se ozbiljno trude da taj program funkcioniše i da radi. Dobro jutro, izvolite.
Alo?
Izvolite, samo morate da utišate malo radio.
Evo.
E, super. Evo, traje utišavanje.
Alo?
Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa vidite, tu ima jedna zakonitost, ako ste uočili, u teškim vremenima, kad su u pitanju ratovi, odmah se udružuju, kaže narodna poslovica, mačka sa mišom. Kad se osile, kad se obogate, kad počnu te geointeresi i čuda da dođe do izvela, u ratovima svakako stalno postoje te interese. I neko kaže, pa to, pa lakše upravljati, vidite što kažete vi, zavadi pa vlade. To je ovo
divo. A što nikad ne krenemo s tim, evo ja sad imam milijarde, ja bih uložila u mir, u radost, da svi imaju, da svima bude lepo. Što ne idu ti sa tim velikim novcem, ako su oni ti koji to određuju?
Pa interesi, pa se stalno, taj zapad i istok, vidite sad, NATO je opkolio Rusiju, i sad šta?
Kud dalje?
Pa kud dalje, svi se plaši, nažalost, ulaže se ogroman novac u ekonomiju, zapad pritiska i lako, ako Rusiji pritisne da ulaže veliki novac u vojne svrhe, onda je ruši ekonomiju, onda je ona slabi i ovdje da je čavaju. Stvar logike. To je
jednostavno u stvari, da.
Bome, jednostavno. Tu jedino, tu ne smeju mnogo da se mešaju u Kinu.
Mm-hmm.
To je, što kažu, znate kako, baš sa dve oštice, sa toliko milijardi. Tako da ima tu jedna dobra stvar, vidite. U slučaju bilo kog napada, vidite, tako je prošlo i napada oni Hitler i svi. Udružuju se i pobeđuju. E, kad dođe do mira, onda počinju filozofije, standardi, mi smo bolji, gdje su naši novci, tako?
Da.
Nas, i tako. I Tito se jedino, da izvinite na izrazu, zeznuo, što je Vojvodinu naselio Bosancima i Crnogorcima, inače bi i Vojvodina sve više to tražila i radila. Mm-hmm. Što Tito nije dao autonomiju Srbima u Hrvatskoj, u Baniji, Kordunu, Lici, kad je bilo 30%.
Da.
To je sve. Ivan da dođe reklam da mi hvali Tita, kako ona mi je uzela i Kosovo, on je napravila veliko zlo Srbiji.
Hvala vam što ste se javili, prijatno. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja sam teo samo da kažem nekoliko reči.
Izvolite, recite.
Ocepljenja i
davanja
autonomija državama. Autonomija se prvo daje, ne daje se nikad svojoj teritoriji. Daje se uvijek nekoj tuđoj teritoriji kad je osvojena ili tako nešto.
Uh-huh.
A razlika između Kosova i tih drugih država ima stvarno je velika razlika u svojoj neprijateljstvu zapadnih država koje su učinile prema Srbiji i tu nepravdu što su ostvarile. To je njihov vjerovatno strategijski cilj. Mi treba da ne zaboravimo da su srpski komunisti Kosovu dali ustav. A ustav se daje samo državi. I taj ustav je bio stariji od srpskog ustava. Tako da Srbija nije mogla ništa da utiče ni svoj ustav da menja, jer u stvari bez pristanka Kosova.
Da.
Znači da je faktički Srbija bila autonomija, a Kosovo je već bilo država. Tako da mi zaboravljamo te činjenice i treba da se vratimo nazad, da vidimo uzrok svemu što se desilo nama. Da je ta komunistička vladavina u stvari nama uzela Kosovo i ocepila.
Davnih dana, jel?
Da, ne, pa do 74. Da, godine Ustava.
Kad je donesen.
75. godine bio je statut. Pa su 63. godine ukinuli statut, pa su onda ukinuli Metohiju, ostalo samo Kosovo, 63. A 74. godine Kosovo dobija ustav i zaokružuje svoju državu koja je čak iznad srpskog ustava i srpske državnosti.
Hvala vam što
državnosti, ste... Državnosti, samo da kažem jednu rečnicu se tiče državnosti. Naša državnost je ustav 15. februara. To je Sretenjski ustav u stvari.
Da.
Mi to ne treba da slavimo. Mi treba da slavimo, mi smo imali državu još ranije. Nama su podmetnuli to da budemo mlada država. Da budemo mlađa država i od Amerike, koja je stvarno skoro...
Ali prihvatili smo to. Hvala vam što ste se javili. Da, dobro, hvala svim slušalcima koji su pozvali Radio Beograd. Ono što se stiče kao utisak je da su to sve procesi koji jako dugo traju. Evo sada ovaj slušalac nas je podsjetio šta se 74. pa kad je bila 74. a kad se dešavalo sve, ništa se preko noći ne dešava i dovoljno dugo traje da oni koji su učesnici možda i prepoznaju šta im se dešava. E sad samo je pitanje ko želi da prepozna i ko ne želi i kakvi su naravno interesi na kraju priče u pitanju, ali možda bi mnogo manje energije trošili kada bismo želeli dobro jedni drugima, a ne loše. 6 minuta je do 8, ovo je prvi program Radio Beograda.
hip hop non stop, šampanjac tamo teče, o dobro vam veče, dobro noć, dobri ljudi, ko vam to sudi, što je kasno, što je glasno i što sama se nudi. U to sama dolara da nisam ni ja, da nisam ovde s vama da pridržavam zid, prvo skivi malo da se pomuti bit, pa da bude među vama gde je galama. Ja sam ovdje sada i gledam ih dugo, običan sam lik i nisam sam drugo. Kada sam bio, tako sam i ostao, emocija radi skoro 100%. Pravili smo sad ovu novu šemu, super novu šemu da guze vam krenu. Ova nova stvar je skroz dobar trip, zvuči tako lako samo smo to dobili. Goli da je bila u toj školi, a ti nisi u toj roli, nisi rođen baš u troli. Kao znaš da maštaš, znaš da praštaš, samo gledaj gde da staviš, šta već ima da se stavi. Moje suze, moji snovi, njeno pričanje o lovi, takvu grešku srećem ja, rešao vam većom idiot.
Minuta do 8 časova, vreme je da pričamo i o sportskim događajima. Slobodan Maletić je pripremio hroniku.
U preostalim utakmicama 14. kola fudbalske superlige, Crvena zvezda je na svom stadionu pobedila Mladost sa 2-1, dok je Partizan kao domaćin savladao Bačku 3-1. Zvezda je povela u 26. minutu pogotkom Pešića, a u 40. minutu na 2-0 povisio je Račić. U drugom poluvremenu Mladost je u 50. minutu smanjila na 2-1, strelac je bio Radivojević, koji je ujedno postavio i konačan rezultat. Pomoćni trener Zvezde Milan Kosanović kaže da igrači crveno-belih moraju biti bolje mentalno pripremljeni za utakmice domaće Superlige.
Mislim da smo olako prokockali ovih 2-0 što smo napravili u prvom poluvremenu. Mislim da smo u prvom poluvremenu odigrali maltene bez greške, bez jednog šuta Mladosti na gol. Drugo poluvreme kao da smo se zadovoljili, taj gol Mladosti, taj gol nas je malo poremeti, malo smo ušli u nervozu i čim počnemo da radimo neke stvari koje ne treba mi da radimo, ne treba da ulazimo. Inače u Srbiji se igra sa velikim brojem faula, to nije karakteristično za evropske utakmice, jednostavno neke stvari ne možemo da odgovorimo, igrači ulaze u nervozu bespotrebnu i mislim da smo tu najviše popustili. Nekom mentalnom planu postoji zamor u utakmici sa Arsenalom, ali mislim da ovakve utakmice na koje nas očekuju u Superligi moramo da se bolje pripremimo mentalno, jer svaki protivnik koji ne može s nama da igra na drugom nivou proba da s nekim obstrukcijom i s nekim prekidom igre proba da nam pokvari igru i onda igrači bespotrebno ulaze u neke stvari koje nisu vezane za fudbal.
Na stadionu Partizana Partizan je savladao Bačku sa 3-1, poveli su crno-beli već u 7. minutu, pogotkom Jevtovića iz 11-terca, a u 14. minutu već je bilo 2-0 strelac Ožegović. U 21. minutu Bačka je smanjila na 2-1 pogotkom Mićića, da bi konačan rezultat u sudijskoj nadoknadi po isteku 90. minuta postavio Tavamba Partizan Bačka 3-1. Trener Miroslav Đukić je veoma zadovoljan.
Veoma sam zadovoljan sa ekipom, zaista smo počeli odlično, dali dva gola, poveli, igrali dobro, malo nas je taj gol poljuljao, ekipa u zadnjim minutima prvog poluvremena izgubila je samopouzdanje, međutim u drugom poluvremenu ponovno smo dominirali, imali šanse i na kraju pobedili sa 3-1, što je najbitnije u ovom momentu. I hteo bih da zaista čestitam ekipi, posle teškog gostovanja u Albaniji, ekipa je ponovo se digla, odigrala dobro i pobedila, što je veoma bitno za nas.
Iz košarke vest da je u petom kolu ABA lige Crvena zvezda poražena u Zagrebu od CD Vitesa 79-74. To je drugi poraz crveno-belih u ABA ligi.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Srpska lista i Demokratski savez Kosova pobednici su jučerašnjih lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji. Dva sata posle zatvaranja biračkih mesta, lista koju je podržao zvanični Beograd proglasila je pobedu u svim opštinama sa srpskom većinom. Tako će Srpska lista imati gradonačelnike u 10 opština. Kako je rekao dosadašnji, a i novi gradonačelnik severnog dela Kosovske Mitrovice Goran Rakić, Srpska lista je osvojila 80% glasova. Centralna izborna komisija sa Kosova saopštila je da je na izbore izašlo oko 44% građana, a da će se u 19 opština gradonačelnici birati u drugom krugu za dve nedelje. Srpskoj listi stigle su i čestitke. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je naš narod na Kosovo i Metohiji još jednom pokazao da ume da se bori i za svoj opstanak, ali i za svoju zemlju. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenio je da će sada Srbi imati snagu da se za svoje interese bore i pred prištinskim institucijama i pred međunarodnom zajednicom. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da će sada biti lakše ostvariti srpske nacionalne interese u pokrajini. U prvom krugu predsjedničkih izbora u Sloveniji ni jedan kandidat nije osvojio apsolutnu većinu glasova, a u drugom krugu 12. novembra će se nadmetati aktuelni predsjednik Borut Pahor i gradonačelnik Kamnika Marijan Šarec. Pahor je osvojio oko 47% glasova, Šarec 25%. U Višem sudu u Beogradu trebalo bi da bude nastavljen postupak pravne rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika kvislinške vlade Srbije za vreme okupacije u Drugom svjetskom ratu. Očekuje se saslušanje svedoka. U 40-ak gradova Srbije počinje prikupljanje potpisa za izmenu krivičnog zakona, odnosno uvođenje doživotne robije za ubice i silovatelje dece, maloletnika i trudnica. Inicijativu pokreće Fondacija Tijane Jurić. Na juče otvorenom 62. Međunarodnom sajmu knjiga, danas i sutra je tradicionalni porodični dan. Do nedelje 29. oktobra pod sloganom Ključ je u knjigama, na sajmu je okupljeno blizu 500 izlagača, od kojih je 50 iz inostranstva. Umjesto zemlje, počasni gost je nemački jezik. Novi Sad obeležava Dan oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Tim povodom dodeljuje se oktobarska nagrada i novembarska povelja. Galerija Matice Srpske i List Dnevnik dobitnici su oktobarske nagrade za ovu godinu, dok su Dom zdravlja Novi Sad i svjetski i evropski šampion u savate boksu i humanista Goran Bajšanski dobitnici novembarske povelje za 2017. Srpska reprezentativka u tekvondou Tijana Bogdanović osvojila je sinoć srebrnu medalju u kategoriji do 49 kg na Grand Prix turniru u Londonu. A također u Londonu, u organizaciji FIFA, večeras će biti dodeljene nagrade za najbolje u svetu fudbala u ovoj godini. Favorit za dobijenje nagrade za najboljeg fudbalera je Cristiano Ronaldo. Prenos svečanosti je na prvom programu naše televizije. Danas će biti osjetno hladnije vreme, sa kišom, a na višim planinama krajem dana i moguć sneg. Najviša temperatura od 9 do 17 stepeni, tokom dana u blagom padu. Ovoga jutra prema posljednjim mjerenjima u Novom Sadu je 10 stepeni, u Beogradu 11, u Kragujevcu i u Nišu 13 stepeni, najhladnije na Crnom vrhu 6 stepeni. 8 je časova i 4 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpskom.
Jedno od pitanja na koje izgleda svako osim mene zna tačan odgovor jeste da li se kaže na telefonu ili pored telefona. Razni zaljubinici u jezika, boga mi oni sa filološkim diplomama, godinama su me ispravljali i smevali me kad podignem slušalicu i kažem na telefonu glava porodice Stojanović. Ni ne završim rečenicu, oni počnu da se kikuću. Kao, zamišljaju me kako čuči na fiksnom telefonu i veselo čavrljam s familijom. Uzalo sam objašnjavao da mogu da stojim pored telefona, ali ne da telefoniram. A kad sa nekim razgovaram telefonom, onda sedim na telefonskom aparatu onoliko koliko sam sedao i na zgradi fakulteta dok sam studirao, pa me nisu ispravljali. Ma ništa nije vredalo. Toliko su bili uporni sa tom besmislicom da sam počeo da popuštam, a onda sam pomislio, a možda to pravilo važi samo za fiksne telefone. Vada niko ne zamišlja da se penjem na mobilni telefon ili na onaj sa čijom slušalicom šetam po kući dok razgovaram. I tako, sad opet ne znam na čemu sam. Na telefonu ili pored njega.
Srpski na srpskom.
Bez obzira na to koja mu je slušalica u ruci, gospodin Stojanović je tamo gde je u tim trenucima oduvek i bio. Na telefonu. Jesu godinama jezički čistunci bili protiv, ali su tu bitku zvanično izgubili kada je 2010. godine objavljen novi pravopis srpskog jezika, u kome pod odrednicom telefon piše. Ispravno je na telefonu, u smislu na vezi. Nepotrebno je zamenjivati rečima pored telefona ili kraj telefona. Nezvanično, pravilnost izraza na telefonu nije dovodio u pitanje niko ko se setio da reči nemaju samo jedno, nego više značenja, i da se i u toj višeznačnosti ogledaju lepota i bogatstvo jezika. Predlog na pre svega označava ono što se nalazi sa gornje strane nečega ili na njegovoj površini, ali to nije jedino njegovo značenje. Uostalom, da li bi iko zamislio nekakvu fizičku vratolomiju uspentranog čoveka koji kaže imam kuću na moru, bio sam na fakultetu, sedeo sam na suncu, čuo sam na radiju, stojim na kiši ili bio sam na čistom vazduhu? Jasno je da niko ne zamišlja ni čoveka kako sedi na telefonu, ali u običaj je ušlo da se taj izraz smatra pogrešnim, a on to očigledno nije.
Znači, ja sam bio žrtva jezičkog mobinga. Mene je godinama maltretirala jezička zabluda. Opšte mesto našeg jezičkog neznanja okomilo se na moje telefoniranje i zagočavalo mi razgovore. Ali zato, sad od mene niko ne može da priđe telefonu. Čim zazvoni, dograbim slušalicu i kažem. Na telefonu glava porodice Stojanović, osoba koja godinama trpi teror onih koji misle da znaju pravila srpskog jezika, koji je bogatiji nego što vi mislite. Dragi moji, naravno da ispravno kad kažem na telefonu, piše u pravopisu, a prepisao sam iz rečnika srpskog jezika, znači ako je pravilno, i tako im održim kurs iz gramatičkog telefoniranja i taman da ih pitam šta ima novo, ili što ste zvali kad čujem tutu, tutu, tutu. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović.
Love them all, but you cross over the line.
8:14, dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u treći sat jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Uhvati smo mi dan odavno, sad je to već onako zahuktalo se i saobraćaj i gužve i kiša, ali ajde prvo da vam predstavim ekipu. Za vas koji ste nam se sada pridružili, za miks pultom je Žarko Bovan, muzički urednik je Dragomir Stanojević, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. U 8 sati u Novom Sadu izmereno je 10 stepeni i tamo je oblačno, u Beogradu 10 stepeni, nama pada rosulja, ona sipeća kiša, ona od koje vam spasa nema, ne znam, jedna neka kabanica, ona što prekriva i lice bi vas možda zaštitila. U Kragujevcu je 12 stepeni, oblačno je, i u Nišu 13, pada slaba kiša, cela zemlja je pod oblacima, znači nigde nam nije ni sunčano, ni vedro i tako, najhladnije je trenutno na Koponiku gde je 4 stepena, Zlatibor i Crni Vrh 6 stepeni, a najtoplije ta sad u Kraljevu, tamo je 14 stepeni, eto Kraljevo je najtoplije, ali uglavnom su temperature između 12 i 14 stepeni u našoj zemlji, prognoza evo baš ovakva kao što vidite kroz prozor, ništa se promeniti neće, padaće kiša, dodatno na višim planinama iznad 1000 metara bit će i vlažnog snega uz formiranje snežnog pokrivača. Isto i sutra, čak upozoravaju meteorolozi da će sutra biti i lokalno obilnijih padavina do 60 mm. Razvedravanje, pa sad neće se razvedriti, ali će biti manje oblaka od srede, hladno i prestanak padavina. Četvrtak i petak suvo, pa će možda biti malo toplije, a onda opet za vikend oblačno, kišovito. Šta da vam kažem, došla je jesen, kad joj je i vreme. Treći sat našeg jutarnjeg programa, imamo nekoliko tema, u program ćemo uključiti Igora Jurića. Danas Fondacija Tijana Jurić od danas organizuje u 40 mesta u našoj zemlji sakupljanje potpisa za uvođenje doživotne kazne za ubice dece. Pričat ćemo o sajmu knjiga, o otvaranju, ali i o tome šta vas očekuje na sajmu kada odete. A preporuka jeste da se odvoji vreme i da se ode, bit će tu i puno pisaca i puno novih izdanja, pa eto prilike. Uključit ćemo u program Miljana Okiljević iz Vranja, sinoć su tamo počeli Borini pozorišni dani i naravno za kraj programa, kao i svakog radnog dana, kamenčići u cipeli. Aleksandar Stojadinović, da, sigurno je on to davno sastavio, utego i sad nestrpljivije da vas... Pa kako koga da nekog nasmeje, a nekog da kiselo nasmeje. 8:17, dobro jutro. 8:20 je. Juče je u Beogradu otvoren 62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Domaćin Srbija, jel da, je u ime domaćina Srbije ovaj sajam otvorio je akademik Miro Vuksanović. I lepo je on to sročio, ceo taj njegov govor je bio poprilično simboličan. Hajde da čujemo deo.
Na srpskom jeziku je nastala velika književnost, traje ceo milenijum. Imala je neponovljivog narodnog pevača i pripovedača. Imala je i ima odlične pisce. Srpski književni i narodni jezik okuplja oko 500.000 reči. Na ovom međunarodnom sajmu knjiga iz svih oblasti nauke i umetnosti, u halama gde se očekuje, gde se priželjkuje pola miliona ljudi u 7 dana, u dobu kad bar jedan jezik izgubimo u toliko vremena, sada naši su posebni gosti 4 zemlje i 1 jezik.
Da, tu je ta simbolika. Srpski jezik koji se u 4 zemlje različito naziva, a isto zvuči, eto mi ga zovemo srpskim, a hrvatski, pa bosanski, i imamo crnogorski, a svi se potpuno lepo i jasno razumemo, i jedan nemački jezik svud se isto zove i u 4 zemlje koje su zajednički gosti pod znacima navoda ovog sajma se potpuno normalno govori Austrija, Nemačka, Švajcarska i Lihtenštajn, i nikome ne smeta da taj jedan tisti jezik zove potpuno isto, a to je nemački. Šta vas očekuje na ovom sajmu ako odvojite vreme, ako se prošetate, i šta je odgovorio publicista, književnik, austrijski pisac Karl Markus Gauss, koji je odgovorio također na otvaranje ovog sajma, više u prilogu Tanje Živković.
Slogan ovogodišnjeg sajma knjiga glasi "Ključ je u knjigama", a one su tokom 8 sajamskih dana rasprostranjene na 30.000 kvadratnih metara uz dodatni prošireni prostor hala. Posebna pažnja ove godine posvećuje se poduhvatima u našem izdavaštvu, ali i onima koji našu kulturu predstavljaju na najbolji način u svetu, smatra urednik programa Dragan Hamović.
O odjecima srpskih književnosti na drugim jezicima biće reči u najmanje 2 programa. Susret sa nemačkim slavistima, Angela Richter, Gabriela Schubert, Robert Hodel će biti naši gosti, a s druge strane vrlo agilna promoterka srpske književnosti, pogotovo savremene, u Ukrajini, Ala Tatarenko.
U fokusu ovogodišnjeg sajma je savremena književnost na nemačkom jeziku. Više desetina uglednih gostujućih pisaca imaće priliku da svoj rad i dela predstave publici, najavio je direktor Goethe instituta Frank Baumann.
Und da freuen wir uns aus deutscher Sicht ganz besonders.
Mi smo se potrudili da za ovaj sajam dovedemo jedan čitav niz izuzetno značajnih autora, i na prvom mestu bih izneo na neki način Ladies First, Hertu Miller, dobitnicu Nobelove nagrade 2009. godine. Osim nje, zastupljeni su i drugi značajni autori, naveo bih Vladimira Kaminu, zatim tu je Jan Wagner, dobitnik Višnerove nagrade, takođe tu je i Krečmer kao neko ko je izuzetno značajan kada su istorijski krimi romani u pitanju.
Podršku organizaciji programa 4 zemlje i 1 jezik daje udruženje Krokodil, čiji kreativni direktor, pisac Vladimir Arsenijević, najavljuje programe.
Od jutrenjih sati do kasnog popodnevnih sati imamo programe u 3 formata. Imamo izrazito dobre deče programe uvek ujutru, neko verujemo da deca vole da se bude, jel? A od 11 sati se tu smenjuju programi, s jedne strane u formatu Das Blaue Sofa, koji je jedan jako, jako interesantan novi format koji su mi doveli iz Nemačke, koji u Nemačkoj možda najpoznatiji format književnih predstavljanja. Dakle, reč je zaista doslovno o jednoj plavoj sofi na kojoj uvek sede, dakle, autor i njegov moderator, i u tim dinamičnim polučasovnim razgovorima se razgovara, dakle, o poetici, stvaralaštvu, razvojima stvaralaštva i tako dalje.
Novogodišnjem sajmu knjiga tradicionalno će biti dodeljeno 9 nagrada, kako bi se ocijenila izdavačka produkcija. Porodični dan zakazan je za 23. i 24. oktobar, a školski dan za 26. oktobar. Cijena ulaznice je nepromenjena, 250 dinara za pojedinačnu i 150 dinara za grupne ulaznice.
Da, ali neće se sve dešavati samo na Beogradskom sajmu. Herta Miller, dobitnica Nobelove nagrade za književnost 2009. godine, predstavit će se Beogradskoj publici večeras od 20 sati u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u okviru književne večeri pod nazivom Logika 29. februara. Razgovor će voditi novinar i pisac Mihajl Martens, nemački, zajedno sa piscem i prevodiocem Ivanom Ivanijem. Eto, ko može, neka ode, sigurno će biti gužva, ali retko viđamo Nobelovce, pa će to biti svakako poseban užitak.
Thank you.
8:30, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Fondacija Tijana Jurić od danas do 29. oktobra u više od 40 gradova Srbije organizuje potpisivanje peticije za uvođenje doživotne kazne za ubice dece. Na telefonskoj vezi je Igor Jurić, osnivač fondacije, otac ubijene devojčice Tijane Jurić. Gospodine Juriću, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Koliko potpisa treba da se sakupi za ovo vreme da bi cela akcija imala efekta i da bi doprinela promeni ovog zakona?
Po zakonu, da bi jedan predlog i jedna inicijativa, kako mi pokrećemo, ušla u skupštinu i u skupštinsku proceduru, potrebno je 30.000 potpisa. Mi smo upravo nekoliko puta i najavljivali da to nama nije primarni cilj, zato što sam apsolutno siguran i to se nekako obistinjuje da je podrška ogromna, da ćemo prikupiti mnogo više, ali sada ne bih da licitiram oko nekih brojki, ali da, 30.000 potpisa je dovoljno da bi mi uspeli da proguramo, ajde tako da kažem, ovaj predlog u Skupštinu.
I kakve su vam povratne informacije od zakonodavaca i od onih koji odlučuju, da li postoji mogućnost da se taj zakon promeni s obzirom na činjenicu da zakone prilagođavamo evropskim zakonima?
Još uvek nisam dobio odgovor, nekako ćute sve nadležne institucije, ali ajde, ne bih želeo sad o tome da govorim i da razmišljam gde je zapelo kada je ta tema u pitanju. Ono što ja mogu da kažem i siguran sam u to da ne kosi se predlog sa bilo kojom evropskom, da kažem, evropskom zakonodavstvu, zato što smo se mi vodili upravo zakonima koje neke zemlje u svojim državama imaju i ne vidim ni jedan razlog da se tako nešto, ajde da kažem, da to bude prepreka. Ono što ja mogu da kažem, da ne trebamo mi samo da se baziramo i na druge zemlje i na druge zakone, upravo zbog toga što moramo da sagledamo kakva je trenutna situacija kod nas. A situacija kod nas, moram da kažem, nije ni malo optimistička, zato što smo svedoci zadnjih 10 godina da se strašne stvari dešavaju, da su nam deca sve češće žrtve nasilja i da upravo zbog toga mi moramo korenito nešto menjati. Pa upravo zbog toga želim da kažem da ovo treba da bude početak i da mi kao država moramo da pokažemo jednu snagu, jedinstvo i da kažemo dosta je bilo, ne želimo više da nam ginu deca i ne želimo više da dajemo bilo kakve ustupke ubicama.
Kako ste se organizovali? Mnogo je, to je 40 gradova, 40 mesta u našoj zemlji, velika je organizacija bila potrebna, imali dovoljno volontera, trebali neko da vam se javi, da pripomogne, kako uopšte sve to funkcioniše?
Da, to je veoma zahtevno i mi evo danima ne spavamo organizujući sve to, ali moram da istaknem i zahvaljujem se zaista građanima zemlje koji su prepoznali ovu inicijativu. Mi smo, prvobitno je bio plan 27 gradova, međutim evo više od 40 je upravo to. Ljudi su prepoznali, javljali su se i upravo zbog toga organizujemo u tako velikom broju. Naravno, potrebni su nam još volonteri, ja pozivam da nam se javlje i na našim društvenim mrežama, imate i kontakt telefone na našem sajtu tijana.rs. Svaka pomoć je dobrodošla, svaki potpis je bitan. Ja ovog puta apelujem da molim vas razmišljajte o tome, ovo je jedna vrlo bitna stvar za sve nas u društvu. Ovo nije samo u pitanju peticije za doživotnu kaznu. Mi moramo da pokažemo jedinstvo kao država kada su nam deca u pitanju. Zbog toga zaista apelujem na građane da nam pomognu, a pomoć biti samim tim ako neko da svoj potpis.
Želimo vam puno uspeha u ovoj akciji i nadamo se da će se na ovaj način oni koji imaju zle namere upozoriti da ni slučajno ne pokušavaju tako nešto.
Hvala vam puno, hvala na podršci Radio Beogradu, uvek su znat i nekako to ne možemo da zaboravimo. Hvala vam.
Hvala vama, bio je ovo Igor Jurić, osnivač fondacije Tijana Jurić, fondacija od danas do 29. oktobra u više od 40 gradova Srbije organizuje potpisivanje peticije za uvođenje doživotne kazne za ubice dece. 30.000 potpisa je potrebno da bi zakon ušao u proceduru, predlog ovog zakona, to jest izmena zakona. Veliki broj je potreban da se to svakako učini, a verujem da svi isto mislimo. 8:35.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Joshua Redman, Tony McCaslin, Mark Ribo, Jan Lundgren, Giovanni Vidi, Volker Brederode, Matija Dedić, Ejot i mnogi drugi. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Novi CD, Jovan Maljoković. Vremina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije. Vrelina u izdanju CGP RTS. U prodaj.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas. Eko.
Thank you.
8:42 idemo sada u Vranju. Tamo je naša koleginica Miljana Okiljević. Miljana, dobro jutro.
Dobro jutro.
A pričamo o otvaranju Borinih pozorišnih dana. I sad, je li 21. ili 22.? Nisam uspela. 21.
37.
Borini dani. Datum. 21. ili 22.
Sinoć su počeli Borini dani zvanično, mada niste pogrešili, dan ranije bilo susreti sa piscima, odnosno Ivan Bekjarev izložba povodom 50 godina njegovog stvaralaštva. Ali to spada u prateći program, a zvanično je festival otvoren sinoć.
Kako je proteklo otvaranje?
Pa predstava je bila u agoni Beo Arta u režiji Ane Đorđević. Naravno puno, kao i uvek, Borini pozorišni dani privlače dosta publike. Sala Doma vojske je ta alternativna scena poslednjih 6 godina i puna je bila jer su glumci dalje bez svog pozorišta. I naravno na otvaranju je bilo reći i o tome, i o ovim Borinim danima, i o tome da su glumci i dalje bez svoje zgrade jer je rekonstrukcija i dalje u toku, i o nagradama koje su osvajali jer su nedavno se vratili iz Moskve, tamo su osvojili Grand Prix za predstavu Tri sestre. A gradonačelnik Franja Slobodan Milenković je rekao da se nada da očekuje da će brzo početi druga faza građevinskih radova, sada se završava dekontaminacija korišćenih plato. Na otvaranju Borinih dana govorila i savjetnicu Ministarstvu kulture Đurđijana Jovanović, koja je također čestitala glumcima na nagradama, i govorili o projektima koje će realizovati u Vranju. Ministarstvo će naime u Vranju 2 projekta finansirati, to su rekonstrukcija Borine kuće i muzej kuće. Trajeće Borini dani do 26. oktobra. Večeras je na programu Hor Bečkih dečaka u režiji Irfan Mensura, srede Iluzije, ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić, zatim Ujedinjenje ili smrt 1918. Narodno pozorište iz Prištine i Jami District poslednjeg dana 26.10. I još da dodam da će publika imati pravo da glasa za najbolju predstavu.
E jeste, pa publika uvijek da najbolju ocenu, zbog publike se te predstavi pravi. Hvala vam puno na ovom uključenju. Bila je ovo Miljana Okijević, dopisnica RTS-a iz Vranja. E, jeste, 36. Borini dan, 37. Borini pozorišni dani, i eto, vidimo da ima pomaka, nadamo se da će i pozorište konačno dobiti svoju zgradu. Ansambl radi punom parom i dobija nagrade. Malo muzike, a onda se pripremite, pojačajte radio, tu su Kamenčići.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Now follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up your plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za ponedeljak 23. oktobar 2017. godine. Srpska napredna stranka proslavila je 9. rođendan na beogradskom stadionu Tašmajdan. Srbija je ekonomski toliko napredovala da umesto u igraonici, devetogodišnjaci sada rođendane proslavljaju po stadionima. 9. rođendanu Srpske napredne stranke nije prisustvovao njen prvi predsjednik Tomislav Nikolić. A od osnivača nije bio prisutan ni Boris Tadić. Premijerka Ana Brnabić izjavila je kako je kultura u fokusu rada vlade Srbije. Ali onda bi se pre moglo reći da je kultura u fikusu. Na gradilištima širom Beograda radi se punom parom. A i Beograđanima je para počela da izlazi na uši. Srbija je na 134. mestu od 137 zemalja po kapacitetu da zadrži kvalitetne kadrove. Kako je krenulo, uskoro nećemo moći da zadržimo ni Vulina, ni Babića, ni Rističevića. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Bilo je to sve što smo pripremili za ovaj jutarnji program 23. oktobra, 4 minute do 9 sa vama od 6 jutro sa Žarko Bovan za Mix Pultom, muzički urednik Dragomir Stanević, producenti Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandar Mladenović, ponesite kišobran, nemojte pretoplo se obučete, temperatura još nije počela da pada, još je prijatno u našoj zemlji, ali kažu popodne osetniji pad temperature, sutra obilne padavine. Sve u svemu taj kišobran nemojte da ga vadite iz tašne i to uopšte nije razlog da ne budete dobro raspoloženi celog dana. Prijatno!
Thank you.